Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk membahas perkara yang perlu untuk diketahui, terutama bagi orang-orang yang belum memiliki pasangan hidup ya, atau yang tadi sebagaimana dikatakan oleh moderator dalam rangka untuk memilihkan jodoh bagi saudaranya, bagi adiknya, atau bagi kakaknya. Maka perlu dia mempelajari fikih yang berkaitan tentang masalah ini, tentang bagaimana kriteria calon yang hendak dia pilih, dan juga bagaimana proses ta'aruf yang diajarkan oleh syariat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita mengetahui bersama bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak sekali faedah-faedah yang diinginkan oleh syariat di balik pernikahan tersebut. Karenanya para ulama telah menjelaskan, jika ada dua orang lelaki, yang satu menikah kemudian dia tersibukan untuk mengurus istrinya, mengurus anak-anaknya, sehingga kurang ibadahnya, kurang sholat malamnya, kurang baca Qur'annya. Sementara ada lelaki yang lain yang dia sengaja tidak menikah dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk sholat malam, dalam rangka untuk puasa sunnah. Maka para ulama menyatakan yang lebih afdol adalah lelaki yang pertama, yang dia menikah meskipun akhirnya dia tersibukkan untuk mengurus istri dan anak-anaknya dan ibadahnya kurang. Kenapa? Karena menikah itu sendiri sudah merupakan ibadah. Karenanya Nabi SAW menegur seorang sahabat yang berniat untuk tidak menikah dalam rangka untuk beribadah, yang mengatakan, ini sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Buat apa? Buat supaya bisa dia rajin beribadah. Ternyata ditegur oleh Nabi SAW, dan Nabi menjelaskan, ana atazawwajun nisa, aku ya lebih takut kepada Allah dan lebih khusyuk kepada Allah, akan tapi aku menikahi para wanita. Ini dalil bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan berbagai macam keutamaan pernikahan. Di antara dalil yang paling menunjukkan akan keutamaan menikah adalah sikap Nabi Musa alaihi salam yang rela untuk bekerja selama 10 tahun sebagai penggembala, ya dalam sebagai penggemar pernikahannya. Tatkala calon mertuanya berkata kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Kata calon mertuanya kepada Nabi Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau kerja bersamaku selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun, maka ini terserah engkau. Dan ternyata diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal dia seorang yang mulia, seorang nabi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau bukan pernikahan itu adalah perkara ibadah yang mulia, maka tidak pantas Nabi Musa untuk bersusah payah 10 tahun membayar mahar. Tatkala dia rela bekerja 10 tahun untuk membayar mahar, menunjukkan pernikahan itu adalah ibadah yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu juga menyebutkan, kalau saja kebaikan pernikahan hanyalah untuk menghasilkan seorang anak yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kemudian melaksanakan salat, maka itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan pernikahan. Kalau bukan atau tidak ada kebaikan pernikahan kecuali hanya membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia tatkala di akhirat kelak, maka itu sudah cukup menunjukkan keutamaan kemuliaan pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul wadud walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur, karena saya bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lainnya. Seorang tatkala dia menikah, maka sungguhnya dengan niat untuk memperbanyak anak-anaknya, maka sungguhnya dia memasukkan kebahagiaan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari kiamat kelak. Kalau bukan kebaikan dari pernikahan, kecuali seorang laki bisa menundukkan pandangannya dan membantu pasangannya, sang wanita menundukkan pandangannya, maka sudah cukup. Apalagi kebaikan-kebaikan pernikahan sangatlah banyak. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang tatkala ingin menjalani pernikahan, maka tentu dia harus persiapan dan dia harus juga mempelajari kondisi dengan baik, karena dia akan masuk dalam peribadatan, ibadah kepada Allah, ibadah yang mulia, dan dia ingin bisa menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan membahas masalah yang pertama tentang kriteria calon yang dianjurkan dalam syariat, ya. Alhamdulillah saya sudah menulis sebuah buku yang judulnya Kiat-kiat Memilih Istri Idaman. Kiat-kiat memilih istri idaman, meskipun ya kita semua sudah terlanjur menikah, ya. Ini saya tulis setelah menikah. Tapi di sini masya Allah yang hadir juga saya rasa ada peserta terkecil masih kelas masih SD ya. SMP. Oh, SMP. Peserta terkecil SMP, alhamdulillah. Saya tulis ini sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, sudah lama buku ini. Saya baru lihat lagi, ternyata baru dicetak, ya, alhamdulillah. Dan saya tulis setelah saya menikah. Dan saya jelaskan di mukaddimah, ya, bahwasanya istri yang bisa membahagiakan suami adalah idaman setiap lelaki, ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, inna dunya mata wa khairu mata'id dunya almar'atu salihah, bahwasanya dunia ini perhiasan dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Oleh karenanya wanita yang salihah merupakan dambaan setiap lelaki yang bisa menemani sang lelaki dalam menjalani kehidupannya, ya. Bagaimana tidak dia akan menemani sang lelaki dalam waktu yang sangat lama. Biasanya kita tahu pernikahan berjalan waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dan ini kalau kita sampai salah milih pasangan, maka ini bencana, ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah, maka seburuk-buruk dunia juga adalah wanita yang tidak solehah. Dan ini juga dialami oleh para wanita. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah lelaki yang soleh, dan seburuk-buruk dunia adalah lelaki yang tidak soleh. Bagaimana seorang bisa menjalani kehidupan rumah tangga jika ternyata istrinya tidak solehah, ya, menyakitkan hatinya kalau dipandang, membuat dia sedih, ya, kalau diperintah tidak nurut. Demikian juga suami yang tidak soleh, yang senantiasa menyakiti hati istrinya, ya, selalu tidak ada perhatian dari suaminya, maka ini adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Oleh karenanya tentunya kita berusaha untuk lelaki mencari istri yang salehah, dan seorang wanita juga berusaha mencari suami yang saleh. Saya akan sebutkan kriteria-kriteria yang saya sebutkan dalam buku ini berkaitan dengan lelaki yang mencari istri salehah. Dan sebenarnya sama sifat-sifat yang diinginkan oleh lelaki sama juga dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh seorang wanita. Jadi apa yang saya sebutkan berkaitan dengan wanita, tetapi hukumnya berbalik, ya, sama saja. Sebagaimana laki misalnya laki menginginkan seorang wanita yang soleha, wanita juga menginginkan seorang laki yang soleh. Tapi yang termaktub dalam buku ini adalah tentang kriteria istri yang soleha. Kita sebutkan, ya, pada yang memiliki buku halaman 18, ya, saya sebutkan beberapa kriteria istri yang soleha. Yang pertama adalah taat beragama dan berakhlak baik. Ya. Taat beragama dan berakhlak baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah beri rizki kepada dia seorang wanita yang salehah, maka sungguh Allah telah membantu dia dalam melaksanakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah untuk setengah agamanya yang lain. Jadi ini menunjukkan keutamaan istri yang soleha. Kalau seorang sudah mendapatkan istri yang soleha, maka sungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia berusaha setengah agama yang tersisa. Ini pentingnya istri yang soleha, karena luar biasa istri soleha mempengaruhi kehidupan sang lelaki, mempengaruhi kehidupan dunia sang lelaki, demikian juga mempengaruhi kehidupan agama sang lelaki, mempengaruhi demikian juga anak-anaknya. Ya, oleh karenanya pemilihan istri yang soleh adalah perkara yang sangat penting. Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara, limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha. Dinikahi karena martabatnya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena agamanya. Fadhbar bidhati din taribati adat, maka hendaknya engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya. Jika tidak kau lakukan, maka tanganmu akan menempel dengan tanah, yaitu menunjukkan kerugian. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi wanita yang dinikahi karena empat sebab. Ada wanita dinikahi karena hartanya, ada wanita dinikahi karena martabatnya, ada wanita dinikahi karena kecantikannya, dan ada wanita dinikahi karena agamanya. Rasulullah SAW menyuruh agar kita lelaki menikahi wanita karena agamanya. Barang siapa yang tidak menikahi wanita karena agamanya, maka dia akan merugi. Dia akan merugi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat tentang hadis ini, tentang dianjurkannya untuk menikahi wanita karena hartanya atau karena kedudukannya atau karena kecantikannya atau karena agamanya. Seakan-akan mereka memahami bahwasanya tatkala Nabi bersabda wanita itu dinikahi karena empat perkara, sebagian ulama memandang empat perkara ini disunahkan untuk dicari. Disunahkan untuk dicari. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan disunahkan seorang menikah dengan wanita yang kaya. Disunahkan seorang untuk menikah wanita yang memiliki martabat yang tinggi. Disunahkan seorang menikah dengan wanita yang cantik. Dan disunahkan seorang wanita menikah dengan wanita yang solehah. Namun yang lebih utama adalah yang solehah. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, bahwasanya tatkala Nabi SAW menyebutkan empat perkara tersebut, bukan maksud Nabi SAW untuk menjelaskan empat perkara tersebut adalah dianjurkan, tetapi Nabi SAW menjelaskan kondisi masyarakat, kondisi yang ada, bahwasanya para lelaki tatkala menikahi wanita, ada empat perkara yang mereka targetkan. Ada yang menikah karena mentargetkan kecantikan sang wanita, ada yang menikah karena mentargetkan harta sang wanita, tidak apa-apa, tidak cantik-cantik yang bertingkah ya. Kemudian ada yang mentargetkan kedudukan sang wanita, ya dia anak pejabat atau anak misalnya orang ternama, orang terkenal, maka dia nikahi. Dan ada yang mentargetkan karena kesolehan wanita tersebut, maka Nabi menjelaskan yang sunnah adalah karena kesolehan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kecantikan, tapi karena kesolehan. Ini yang ditunjukkan oleh hadis ini, dan ini yang pendapat yang lebih kuat, bahwasanya syarat mutlak, ya, syarat paling utama seorang laki tatkala hendak menikahi seorang wanita, maka dia mencari wanita yang salehah. Dan wanita yang salehah ini merupakan usaha pertama jika seorang lelaki ingin memiliki anak yang saleh. Usaha yang pertama adalah mencari istri yang salehah yang nanti di kemudian hari diharapkan bisa mendidik anak-anaknya. Tapi kalau istri tersebut tidak salehah, maka siapa yang akan mendidik anak-anaknya? Maka di antara cara agar bisa memiliki anak yang soleh, usaha yang pertama adalah mencari istri yang soleh. Demikian juga para wanita. Ini saya bilang tadi, sifat yang saya sebutkan di sini berbalik. Sebagaimana seorang laki berusaha mencari wanita yang soleha, seorang wanita juga mencari lelaki yang soleh. Jika seorang wanita ingin memiliki anak yang soleh, maka usaha pertama yang dilakukan adalah dia menerima lamaran lelaki yang soleh. Atau dia berusaha mencari lelaki yang soleh yang diharapkan bisa menjadi pemimpin keluarga yang di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya. Karena kalau seorang ayah tidak soleh, bagaimana anaknya mau dia didik. Sebaliknya, jika seorang ibu tidak soleha, bagaimana dia bisa mendidik anaknya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Di antara bentuk pengamalan ayat ini, menjaga keluarga dari neraka jahanam, seorang laki mencari istri yang soleha. Oleh karena saya katakan ini syarat utama dan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus, kesolehan ini harus ada. Harus ada. Barang siapa yang kemudian dia mencari wanita yang tidak soleha, kemudian terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, maka dia yang menanggung akibatnya. Anaknya kemudian menjadi nakal, dia menanggung akibatnya. Kenapa? Dia sengaja mencari istri yang tidak soleha. Demikian juga seorang wanita. Jika tahu ada seorang yang tidak soleh, hanya terpedaya dengan ketampanannya atau dengan kekayaan, dia tahu laki ini tidak soleh, akhirnya dia nikah, kemudian anaknya menjadi nakal, maka wanita tersebut bertanggung jawab. Dia termasuk menanggung akibatnya. Kenapa? Dia sengaja mencari pasangan yang tidak soleh. Ini syarat yang mutlak. Tentunya kesolehan bertingkat-tingkat. Kesolehan yang bertingkat-tingkat, ada kesolehan minimal, ada kesolehan yang di tengah ya. Yang penting, kesolehan di sini tidak mesti harus soleh sekali. Ya, jangan ada yang mengatakan juga, saya ingin suami yang sudah hafal 30 juz. Sampai perawan tua enggak akan ada yang datang. Gimana? Kamu saja gimana kesolehanmu kemudian mencari suami yang hafal 30 juz misalnya. Jarang-jarang seperti itu ya. Atau sebaliknya, seorang suami juga demikian, saya ingin mencari wanita yang 30 juz. Ya ada memang, tapi kan tidak harus dia seorang wanita, tidak harus hafal Quran 30 juz. Dan kesolehan bukan hanya diukur dengan hafal Quran. Ini perlu diingat, bahwasanya kesolehan bukan hanya diukur dengan hafal Quran. Ada perkara-perkara lain yang bisa mendukung kesolehan, di antaranya akhlak yang mulia. Ini juga sangat terpengaruh dengan kesolehan. Maksud saya dalam pembahasan kita ini, ada kesolehan minimal. Minimal wanita tersebut rajin sholat misalnya, wanita tersebut rajin baca Quran misalnya. Demikian juga laki tersebut nampak kesolehan, rajin sholat, perhatian dengan masjid misalnya. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Karena kita juga jangan terlalu masang target yang tinggi. Ya. Jangan terlalu masang target yang tinggi. Sehingga terkadang kita pun merepotkan diri kita. Sementara ada calon suami yang baik, yang luar biasa, kita tinggalkan gara-gara kita mencari yang ingin lebih, ternyata belum tentu kita dapatkan. Sebaliknya juga lelaki. Ya. Maksud saya, yang penting istri wanita tersebut solehah dan memiliki minimal kesolehan. Yang penting dia nampak kesolehan pada dirinya, berjilbab, kemudian rajin ikut pengajian, baca Quran, akhlaknya mulia, maka itu sudah memenuhi persyaratan. Ya. Bisa dinikahi, tinggal diperhatikan ciri-ciri yang lainnya. Ini yang pertama, yang mengenai kesolehan. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang kedua adalah wanita tersebut cantik dan sejuk dipandang. Cantik dan sejuk, tidak sepet dipandangnya, tapi sejuk dipandang. Kecantikan merupakan faktor yang istimewa setelah faktor kesolehan, dan ini diberi perhatian oleh syariat. Oleh karenanya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan adanya nazar. Calon memandang calon yang lainnya. Kenapa disyariatkan yang nazar memandang? Karena hal itu merupakan hal yang memiliki pengaruh dalam kelanggengan pernikahan. Seorang laki kalau menikahi wanita yang dia cintai, yang dia suka raut wajahnya, yang menenangkan, menyejukkan pandangannya, maka ini bisa melanggengkan pernikahan. Dan kita dituntut untuk menjaga pernikahan kita. Berbeda kalau seorang laki melihat wanita yang ternyata tidak dia sukai, ya dia nikahi karena enggak enak misalnya, atau kurang serak dalam hatinya, dia ragu-ragu, maka ini kurang baik. Khawatir di tengah perjalanan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak dia sukai. Karena seorang laki kalau sudah tidak suka sama istrinya, tidak suka wanita tersebut, tidak suka wajahnya, tidak tertarik, maka dia lampiaskan dengan kezaliman. Entah dia suka ngomel-ngomel setiap hari, entah dia pukul istrinya. Kenapa? Dia tidak suka sebenarnya, tapi dia jalani pernikahan tersebut sehingga dilampiaskan dengan berbagai macam kezaliman. Demikian juga seorang wanita. Seorang wanita tatkala menikah berusaha menyukai lelaki tersebut. Kalau ada timbul rasa suka, maka itu sudah cukup ya. Dia lihat lelaki datang, lelakinya soleh, dan dia tertarik dan suka, maka itu sudah bisa menjalankan pernikahan. Namun jangan sekali-sekali kalau seorang laki datang dan dia lihat dia tidak suka, maka jangan dia paksakan dirinya. Ya, dikhawatirkan tadi. Sebagaimana kalau laki tidak menyukai wanita bisa menzalimi wanita, demikian juga wanita tatkala dia tidak suka dengan calon lakinya, kemudian mereka masuk dalam jenjang pernikahan, akhirnya sang wanita sulit melayani suaminya, tidak patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena kebencian tersebut. Karena kebencian tersebut. Oleh karenanya masalah kecantikan atau ketampanan ini juga perkara yang penting dalam syariat. Makanya disyariatkan nazar adalah untuk menunjukkan pentingnya faktor kecantikan dan ketampanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa." Nikahilah para wanita yang kamu senangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikahilah para wanita yang kamu senangi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam pernikahan ya, adalah engkau menyukai wanita tersebut. Ini yang penting. Jangan cari kesempurnaan. Mustahil engkau mendapatkan kesempurnaan. Lelaki mencari wanita yang super cantik ya, ya ada tapi susah ya. Ya. Dia mungkin dapatkan wanita yang sangat cantik jelita, namun tidak gampang. Sementara dia juga wajahnya pas-pasan misalnya. Demikian juga wanita mencari lelaki yang sangat tampan itu pun tidak mudah ya. Persaingan ketat sekarang banyak sekali wanita-wanita yang cantik ya. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya kecantikan itu ada dua ya. Ada kecantikan yang ijma disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan. Kalau antum mencari kecantikan yang ijma itu susah ya, enggak gampang. Nah, kecuali kalau antum tampan, gagah, uang banyak yang mungkin antum bisa cari wanita yang cantik yang disepakati oleh seluruh para lelaki. Tapi carilah wanita yang mudah bisa antum dapatkan, kecantikannya diperselisihkan. Menurut orang lain tidak cantik, yang penting menurut mata antum cantik, lanjutkan. Tidak peduli dengan penilaian orang lain, yang penting penilaian mata antum. Kalau antum lihat tertarik, maka jalani pernikahan tersebut. Yang penting antum suka. Demikian juga wanita. Ya, mungkin tatkala ada laki yang datang, ada yang bisikin itu laki kurang gagah, kurang tampan. Yang penting anti bagaimana? Anti suka atau tidak? Kalau suka jalani, ya. Jalani, ini ibadah pernikahan, ibadah. Jangan terlalu memiliki angan-angan yang tinggi. Betapa banyak wanita akhirnya jadi perawan tua enggak laku karena terlalu banyak milih-milih. Dan juga banyak lelaki yang pun demikian ya. Ya, terlalu banyak milih-milih akhirnya apa? Tidak mendapatkan pasangan. Saya ada suatu kisah yang salah seorang teman dia ingin mencari seorang akhwat, maka dia pun kirim kakaknya, kakak perempuannya, disuruh cari akhwat yang paling cantik di lokasi pengajian tersebut. Padahal teman saya ini biasa-biasa saja. Dia ingin mencari seorang wanita yang cantik jelita dan seorang dokter. Akhirnya kakaknya mulai nanya-nanya, ada enggak dokter yang cantik sini? Dia pede sekali, seakan-akan dia itu levelnya tinggi sehingga semua wanita mau. Akhirnya begitu terdengar desas-desus seperti ini, akhirnya seluruh akhwat kompak untuk menolak lelaki ini. Cari terlalu macam-macam, aneh-aneh, bukan begitu caranya. Kemudian merasa diri pede, kemudian cari level yang tinggi. Kita lihat juga diri kita ya, level kita seperti apa, kemudian masang target yang tinggi, akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan hanya menyusahkan dirinya. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya kecantikan itu perlu ya. Sekali-sekali saya ingatkan, jangan sampai menikah dengan wanita yang tidak kita cintai, dan seorang lelaki juga, wanita juga jangan menikahi lelaki yang dia tidak sukai ya. Kalau dia ragu-ragu tinggalkan. Kalau dia ragu-ragu apa? Tinggalkan. Karena ini faktor kecantikan, faktor yang sangat penting, berpengaruh dengan kelanggengan rumah tangga dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Kalau ternyata lelaki tersebut tidak kita sukai, bagaimana mau bermesra-mesraan dalam rumah tangga sementara lelaki tidak kita sukai, atau sementara sang wanita tidak kita sukai. Sunnahnya seorang melihat langsung wanita tersebut, sunnahnya tidak melalui foto ya, dan tidak melalui utusan, kecuali kalau ada uzur. Contohnya Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang punya buku coba lihat halaman 31. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW arada an yatazawaj imra'atan faba'atha imra'atan litanzura ilaiha faqala shummi awaridaha wanzuri ila ukurubaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, maka beliau pun mengutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah. Jadi Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, namun Nabi tidak berkesempatan untuk melihat langsung. maka Nabi mengutus istrinya untuk lihat. Istrinya siapa? Ummu Salamah. Seraya Nabi berkata kepada istrinya, ciumlah awaridhiha, yaitu bau mulutnya, disuruh cek mulutnya bau atau tidak. Yang suruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah ukrubnya. Ukrubnya itu adalah bagian belakang mata kaki yang terletak antara betis dan sendi. Kalau kaki ya di sininya ya, ini di bawah sendi. Persis di bawah sendi ada, di bawah betis, antara betis dengan sendi di tengah-tengah ada namanya ukrub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melihat hal tersebut dan untuk mencium bau bau mulutnya. Ini perhatikan di sini, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Pertama, asalnya seorang tatkala ingin nazar maka lihat langsung, tidak melalui perantara dan tidak melalui foto, tidak melalui misalnya video, tapi lihat langsung. Ya. Kecuali kalau ada halangan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada halangan maka silakan orang lain yang lihat. Dan juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW perhatikan masalah kebersihan. Rasulullah SAW perhatikan masalah kebersihan sehingga Rasulullah SAW menyuruh Ummu Salamah untuk mencium mulut wanita ini, calonnya. Nah, ini berarti ada pengaruh tentang kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Kalau ternyata calon istrinya misalnya cantik tapi giginya kuning semua, ya, berkilau kemudian terus bau, ya gimana mau betah dengan kehidupan yang wanita seperti ini. Adapun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melihat kakinya, saya tidak paham. Apa itu berkaitan dengan penampilan tubuh, Allah alam bisawab. Tetapi kalau tatkala masalah bau mulut ini jelas berkaitan dengan kebersihan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan bau yang tidak enak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita sebagaimana telah kita sebutkan dalam banyak pengajian, beliau suka bersiwak. Bahkan kalau beliau masuk dalam rumah, yang pertama beliau perhatikan adalah penampilan beliau, yaitu dengan bersiwak, karena ingin bertemu dengan istri beliau. Setiap masuk rumah beliau bersiwak, tidak ingin istrinya mendapatkan bau yang tidak enak dari tubuh beliau alaihi salatu wasalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun kalau bisa lihat langsung maka jangan ngutus orang, lihat langsung. Dan saya ingatkan kepada para lelaki, kalau misalnya ingin melihat seorang wanita, jangan ngutus adik perempuan kita. Karena pandangan wanita tidak sama dengan pandangan apa? Lelaki. Jadi adik kita bilang cantik anaknya, ya menarik, ya, belum tentu. Itu pandangan wanita. Pandangan lelaki tidak, pandangan lelaki dengan pandangan syahwat. Ya. Terkadang ada dua wanita, menurut para wanita, wanita A lebih cantik daripada wanita B, menurut lelaki lain. Bisa jadi B lebih cantik daripada si A. Mata lelaki tidak sama dengan mata wanita. Ya. Karena laki memandang dengan syahwat, dengan keinginan, wanita tidak. Oleh karenanya jangan terlalu percaya dengan penilaian wanita dan berusaha untuk lihat langsung. Saya menghadapi beberapa kasus ikhwan-ikhwan yang ingin menikahi para akhwat, melihat foto tidak tertarik. Kemudian saya bilang, kamu tidak tertarik dengan foto karena jauh jaraknya waktu itu, jadi berbeda negara. Lihat foto tidak tertarik. Ustaz, saya tidak tertarik. Taib, kalau kamu tidak tertarik, lewat Skype. Lewat Skype langsung, tidak tertarik juga. Kamu enggak tertarik, kamu lihat langsung deh. Begitu lihat langsung, tertarik. Jadi beda antara perantara dengan apa? Dengan langsung. Ya, terkadang di Skype kurang begitu menarik, tapi kalau lihat langsung ternyata lebih menarik. Terkadang lewat foto kurang menarik, tapi tatkala lihat langsung ternyata lebih menarik. Dan sebaliknya, terkadang di fotonya luar biasa cantiknya, tatkala lihat langsung ternyata kurang menarik. Oleh karenanya masalah melihat ini sangat penting dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga seorang kemudian merasa pede, yang penting dia salehah. Saya tidak terlalu mikir cantiknya. Kamu laki-laki ya, ikhwan. Laki-laki punya hasrat. Dan ini terjadi, ada beberapa teman-teman seperti itu, yang penting dia salehah, saya tidak terlalu mikir cantik. Enggak, kamu lihat. Jangan sampai kamu enggak tertarik ya. Jangan sampai kamu enggak tertarik. Kata orang, kamu lihat dia cantik, begitu dia senyum ternyata giginya geraham semua, kan repot. Jarinya jempol semua, repot. Oleh karenanya dilihat, dan ini sunnah Nabi. Kamu melihat itu sunnah Nabi, berdapat pahala karena ini berkaitan dengan kelanggengan rumah tangga. Memang ada ikhwan yang tidak terlalu memikirkan kecantikan, tidak apa-apa, itu hak kamu tidak terlalu memikirkan kecantikan, menunjukkan kamu seorang laki yang soleh. Tetapi lihatlah dahulu karena ini lebih mendorong untuk menikahinya. Terjadi proses pernikahan seperti asal-asalan tanpa perlu kejadian di sebagian, terutama waktu zaman-zaman dahulu. Menikah tidak sang ahwat tidak ketahui ikhwan, dan ikhwan tidak mengetahui apa sang ahwat, yang melakukan proses orang tua mereka masing-masing. Ya, begitu ketemu ya kaget-kagetan, begini modelnya. Tapi ya akhirnya menjalani kehidupan tersebut, ya kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Dan ini juga hal yang memacu terjadi perceraian karena ada ketidakcocokan dari sisi ketampanan atau kecantikan. Dan para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kepada lawan jenis tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan, ya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Dan ada memang kasus seorang laki menikah dengan wanita, di awal dia tidak cintai, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun baru tumbuh rasa cinta. Ya, dan alhamdulillah dia, mereka masih bisa bertahan sampai akhirnya saling mencintai. Sering terjadi kegagalan, belum sampai bisa mencintai, kemudian akhirnya tidak kuat, akhirnya terjadi perceraian, dan ini merupakan hal yang buruk bagi lelaki maupun wanita. Lihat halaman 32. Halaman 32, syarat bolehnya melihat calon istri. Ini diperhatikan orang laki-laki maupun akhwat, ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan syarat untuk melihat calon istri ada 6. Yang pertama, tidak berkhulwat, berdua-duaan dengan sang wanita pada saat memandangnya. Ya, tidak boleh berdua-duaan, janjian ketemu di kafe berdua, ini enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh berdua-duaan, ini karena khulwat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahu dzu mahram. Tidak boleh seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Oleh karenanya kalau ingin pertemuan secara khusus, secara tertutup, maka sang wanita menghadirkan mahramnya. Berduduk bertiga sang laki sendiri, kemudian wanita dengan mahramnya, maka silakan berbicara dengan apa yang mereka kehendaki. Ya, ini diantara bentuk ta'aruf yang lebih dalam, ya. Jadi bertemu di rumah sang wanita atau sang laki dengan sang wanita ditemani dengan sang mahram. Adapun janji bertemu dua-duaan, maka ini tidak diperbolehkan, ini haram. Dan saya khawatir awal ta'aruf dengan cara seperti ini adalah awal hilangnya keberkahan. Awal hilangnya apa? Keberkahan. Seorang berusaha sejak awal ikut prosedur Islami. Saya ulangi, seorang ketika menjalani segala kegiatan, dia berusaha mengikuti prosedur Islami, sehingga di kemudian harinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak ikut prosedur sejak awal, khawatirnya di depan-depan tidak diberi keberkahan, akhirnya punya anak yang nakal, atau akhirnya terjadi sesuatu, ini yang tidak kita inginkan, ya. Yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memandangnya dengan tanpa syahwat. Karena nazar memandang wanita ajnabiyah karena syahwat adalah diharamkan. Adapun maksud dari melihat calon istri adalah untuk mengetahui kondisinya, bukan untuk menikmatinya. Ini kata beliau, jadi memandang, ya kalau sudah syahwat, tundukkan pandangan. Berarti oke. Kalau sudah syahwat berarti apa? Oke. Kalau enggak syahwat, lihat kanan, lihat kiri, enggak syahwat, mundur, pulang aja, enggak usah. Tapi kalau sudah lihat sekali dua kali, masya Allah, tertarik, sudah, itu berarti sudah oke. Tinggal menjejaki apa? Menjejaki akhlaknya, bagaimana pribadinya, ya. Jadi kecantikan lihat, tapi bukan berarti dinikmati terus, dilihat terus lama-lama sehingga timbul syahwat, sehingga terjadi apa yang terjadi, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Karena hanya pada batasan-batasan yang dibolehkan itu memandang untuk mengetahui bagaimana kecantikannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita itu akan menerima lamarannya. Ini juga syarat yang penting, karena hukum asal seorang laki tidak boleh mengumbar pandangannya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Artinya apa? Dia tidak boleh sembarang lihat cewek. Oh, cewek ini cantik, bisa enggak jadi istri saya, ya? Ya, enggak bisa, tapi hanya boleh melihat wanita yang kira-kira bisa dijadikan istri. Artinya ada tahap keseriusan baru dia boleh memandang, kemudian bisa bertiga ta'aruf untuk melanjutkan ta'aruf. Adapun seorang laki misalnya dia tunggu di depan pintu sekolah SMA, SMA wanita, dia lihat semuanya. Wah, ini kurang. Ini buat apa seperti itu? Ini ngaco seperti ini. Bukan begitu namanya nazar. Kamu ngapain situ? Saya lagi nazar. Enggak ada yang mau sama kamu kalau begitu caranya. Ya. Ya, kamu tidak, misalnya kemudian lihat anaknya putrinya bupati, ya, kamu bapakmu misalnya tukang sampah misalnya atau tukang apa yang lain kedudukannya, ini enggak mungkin seperti itu. Ya, susah secara logika. Ya, misalnya ada orang anak SD, lulusan SD kemudian ingin melamar lulusan luar negeri misalnya, secara logika sulit untuk diterima. Maka tidak perlu kamu capek-capek ngelihat wanita seperti itu. Cari wanita yang kira-kira bisa menerima lamaranmu. Itu yang boleh kau nazar. Itu yang boleh kau nazar. Maka seorang laki tidak boleh mengumbar pandangannya. Kamu mau kemana? Mau ke mall? Ngapain lagi nazar? Nazar di mall ya. Lihat semua cewek dilihatin, itu enggak benar. Namanya jelalatan. Dalam bahasa kita namanya apa? Jelalatan. Ini enggak boleh dalam syariat. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak terbuka dari tubuh sang wanita. Ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang boleh dilihat dari tubuh wanita. Pendapat yang pertama mengatakan hanya wajah dan kedua tangan. Ini yang boleh dilihat, wajah dan kedua tangan. Pendapat yang kedua mengatakan yang boleh dilihat adalah seluruh tubuhnya. Ini pendapat dari Zahiriyah, Ibn Hazm dan yang lain, atau Daud Al-Zahiri. Seluruhnya boleh dilihat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tengah, yaitu yang boleh dilihat adalah yang biasa terbuka dari sang wanita tatkala dia bersama mahramnya. Seorang wanita tatkala di rumah bersama kakaknya, bersama ayahnya, apa yang bisa terbuka? Bisa terbuka adalah rambutnya terbuka, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan, ya, atau lututnya kelihatan, lengannya kelihatan. Itulah baju wanita tatkala bersama apa? Mahramnya. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuh wanita, mereka berdalil dengan bahwasanya Jabir bin Abdullah pernah mengintip seorang wanita. Pernah mengintip seorang wanita. Ya tentunya zaman dahulu ya wanita tersebut tatkala lagi diintip artinya dia lagi berjalan, dia mengintai seorang wanita, bukan ngintip lagi mandi, enggak ya. Jangan sangka para sahabat seperti demikian. Artinya dia mengintip cari tahu tentang seorang wanita lagi berjalan, ya mungkin di tengah-tengah keluarganya, sehingga yang terbuka betisnya, ya sebagaimana seorang tatkala di tengah-tengah mahramnya. Jangan sampai ada orang salah paham ya kemudian mengintip wanita yang sedang mandi. Kenapa lagi nazar katanya? Ini enggak boleh seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian orang dan ini pendapat yang batil, tidak benar, tidak boleh melihat seluruh tubuh wanita, ya. Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Dan sampai ada kejadian seperti seorang laki kemudian ingin melihat seorang wanita, kemudian ingin dilihatkan bagian tubuhnya yang bagian dalam, pingin lihat ininya, pingin lihat anunya, dan sang wanita nurut-nurut saja. Setelah dilihat seluruhnya, enggak jadi. Ini kan enggak benar seperti ini. Oleh karena ini tidak diperbolehkan. Pendapat ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang keliru. Kemudian pendapat yang cuma membatasi wajah dan kedua tangan juga pendapat yang kurang kuat, bertentangan dengan dalil-dalil. Di antaranya tadi dalil Jabir tatkala melihat seorang wanita, tentunya wanita yang dia lihat tersebut tidak sedang memakai jilbab, tapi mungkin kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan betisnya. Maka ini diperbolehkan. Kemudian juga dalil tentang kisah pernikahan antara Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib mengirim putrinya Ummu Kulthum untuk bertemu dengan Umar, maka Umar pun melihat betisnya. Maka putrinya tadi ingin menampar Umar, ya. Ternyata Umar mau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Ini dalil bahwasanya kata Ibnu Hajar boleh melihat betis. Boleh melihat betis. Oleh karenanya seorang kalau ingin mengadakan nazar, ya sudah cocok secara biodata, sudah cocok, kemudian secara pendidikan sudah cocok, setelah tanya sana tanya sini, masuk pada proses lanjut nazar. Maka ketemu misalnya di rumah ditemani sang wanita dengan mahramnya, ya, maka silakan melihat tangan dan wajah. Kalau lakinya ingin lebih daripada itu, ingin lihat rambutnya, maka hak lelaki untuk melihat apa? Rambutnya, ya. Karena terkadang wajahnya kelihatannya oke, begitu dibuka rambutnya, rambutnya berdiri-berdiri misalnya, kan enggak jadi ya. Karenanya dia ingin melihat tatkala tidak berjilbab. Ini hak dia. Maka sang wanita ya kalau dia mengerti ya dibuka enggak apa-apa, tapi tadi ini pertemuan yang sudah tahap pada tahapan yang sudah tinggi. Artinya jangan awal-awal langsung nazar ya. Artinya dulu biodata, khawatir kalau sudah dilihat, diluat sampai di, kan malu, sang wanita juga punya perasaan yang biasanya dia tidak pernah membuka wajahnya. Terkadang ada wanita pakai cadar, ada yang biasanya pakai jilbab, enggak mungkin rambutnya sedikit pun terlihat. Maka dia rela untuk dibuka karena dalam rangka untuk dinazar. Dan ini kembali kepada ketakwaan para lelaki. Jangan dia bermain-main ya. Kalau dia bermain-main dalam memilih, maka dia akan terkena akibatnya. Ya, suatu saat Allah akan membalas dia. Dia akan diberikan istri yang menyiksa dia, yang buat dia tersiksa batin. Kenapa? Dia telah menyakiti banyak wanita. Karena seorang lelaki berusaha, kalau memang sudah cocok, maka silakan nazar. Dan seorang wanita yang tahu ini lelaki saleh, maka tidak mengapa dia membuka jilbabnya untuk dilihat rambut dan apa? Dan lehernya. Dan dia boleh melihat lengan wanita tersebut dan boleh melihat betis wanita tersebut. Ya. Nah, terkadang atas oke, ternyata betisnya enggak cocok, bisa jadi. Dan ini kembali kepada lelaki. Ini boleh dalam syariat Islam. Tapi dengan syarat ditemani mahramnya. Saya ulangi, dengan syarat apa? Ditemani mahramnya. Tidak boleh berdua-duaan. Kemudian syarat berikutnya yang kelima yang jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hendaknya sang wanita yang dinazar tidak boleh bertabarruj, ya tidak boleh berias, ya misalnya pakai minyak wangian, kemudian pakai apa namanya, dia harus tampil sederhana ya, karena dia sedang bukan apa ya, karena khawatir ada penipuan. Ternyata dia tidak putih, kemudian dia pakai macam-macam make up jadi kelihatan putih, dan ini mungkin ya, mengantin bisa dirias sehingga nampak sangat sangat putih padahal aslinya dia tidak putih. Khawatirnya menipu sang laki. Oleh karenanya tidak boleh dia kemudian, dia pernah penampilan sederhana seperti biasanya, tatkala dia bertemu, artinya dia mungkin memakai bedak, tapi yang wajar, bukan yang sampai pada tahapan penipuan. Sebagaimana tatkala dia berpenampilan di hadapan mahramnya, tatkala bertemu dengan adik-adiknya, dia tentu berhias, namun berhias yang wajar. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau berhias berlebih-lebihan, kemudian sampai macam-macam diwarna-warnain sehingga laki-laki ini terpedaya, maka itu termasuk dari penipuan. Oleh karenanya tidak boleh berhias terlalu berlebih-lebihan tatkala dinazar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah nazar. Bolehkah nazar berulang-ulang? Jawabannya boleh. Ya. Bolehkah nazar berulang-ulang? Jawabannya boleh. Dalilnya hadis yang saya sebutkan pada halaman 39. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian mengkhitbah seorang wanita, maka jika dia mampu untuk melihat dari wanita tersebut perkara yang bisa memotivasi dia untuk menikahinya, maka lakukan. Ini hadis umum. Jadi kalau kita ingin semakin termotivasi untuk menikah, saya ingin lihat lagi, janji lagi sama mahramnya, enggak apa-apa, ketemu lagi. Janji lagi sama mahramnya, ketemu lagi. Untuk pandangan pertama, ya bisa jadi, yang penting tidak boleh berkhulut. Misalnya, janjian ketemu di masjid atau di pengajian. Misalnya, ini boleh ya. Jadi, misalnya muncul wanita dengan temannya, tapi jangan salah lihat ya. Kadang-kadang ini kejadian, dikira calonnya lelaki tersebut, ternyata yang disangka calonnya tersebut ternyata yang ngantar, bukan calonnya, sehingga dia tertarik sama dia, oke setuju, ternyata dia tertarik sama yang ngantar apa lelaki tersebut. Dan sebaliknya wanita pun demikian. Oleh karena harus jelas, kalau misalnya mau janjian ketemu di mana, namun tidak boleh berkhulwat. Misalnya ketemu di masjid Al Azhar ya, kemudian di depan dari jauh dengan baju yang jelas, baju warna ini, maka kemudian sang laki juga pakai baju apa, maka jalan rame-rame ya, tanpa sadar maka saling melihat, ini tidak jadi masalah ya. Cuma lebih baik tadi dengan mahram itu lebih baik, lebih berhati-hati ya, dan lebih terjaga apa namanya, tidak keluar berita-berita tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya timbul rasa malu dari sang laki dan wanita ya, khawatir menyakiti hati sang wanita, karena kalau wanita ditolak biasanya juga sakit hatinya ya. Lelaki pun ditolak juga sakit hatinya ya. Dan saya ingatkan sebagian laki yang ada yang modelnya seperti itu, kata sebagian ikhwan tadi, Abu Nazar, tukang apa? Tukang nazar. Lihat tolak lagi, lihat tolak lagi, lihat tolak lagi. Ini kalau ada laki seperti ini maka jauhi ya. Ingatkan kepada wanita, jauhi laki seperti ini bermain-main seperti ini. Ya. Sudah sampai pada tahapan melihat ininya, melihat anunya, kemudian ditolak. Tidak benar seperti itu. Oleh karena kalau memang ada timbul rasa malu dari laki dan wanita, maka boleh tahapan awal dengan foto. Ini karena foto ada hajahnya. Tapi saya katakan foto itu sering menipu. Oleh karenanya kalau bisa foto tersebut dari berbagai sisi, ya, bukan hanya sekedar satu tampakkan, tampak jauh, tampak apa namanya, tampak dekat, tampak samping, tampak belakang, enggak jadi masalah ya. Tapi ingat jangan sampai foto tersebut beredar. Jadi kalau bisa melewati seorang umahat atau bagaimana yang amanah, sehingga foto tersebut tidak tersimpan di lelaki. Khawatirnya akan tersebar setelah itu. Tapi lelaki itu datang kemudian melihat misalnya HP, dia lihat, perhatikan. Ini tidak jadi masalah mudah-mudahan ya, karena terkadang kita memperhatikan perasaan sang wanita yang kalau ditolak maka dia akan tersinggung. Maka dilihat sejak awal, kalau memang cocok maka dia lanjutkan. Kalau tidak maka dia mundur sehingga tidak menyakiti hati sang wanita. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak sekali sangat penting adanya biro jodoh. Nampak sekali pentingnya adanya biro jodoh. Dan ini sering sudah saya sampaikan kepada sebagian ikhwan di Yogyakarta untuk mengadakan biro jodoh ini, dan sudah jalan. Ya meskipun dalam skala-skala kecil ya, tapi sudah mulai jalan karena banyak lelaki yang malu ya, tidak punya link mana wanita yang sudah nikahi. Sementara juga banyak wanita yang ingin dinikahi dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu sehingga mana yang mau nikah dan siapa yang mau dinikahi tidak ketahuan. Tapi kalau dibuat biro jodoh, tapi harus ditangani oleh orang yang amanah ya. Harus ditangani oleh orang yang amanah dan dibuat sistem sehingga tidak menimbulkan fitnah ya. Karena ada misalnya seorang wanita yang dia tidak perlu laki-laki yang tampan, yang penting dia ingin laki yang soleh. Pas dengan laki ini ya. Dia ingin wanita yang cantik, kebetulan tersebut cantik. Ya. Sudah alhamdulillah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya biro jodoh yang menangani hal ini, mendata para laki yang ingin menikah ya. Baik yang ingin menikah pertama maupun yang ingin poligami harus ada datanya. Wanita pun demikian, yang ingin menjadi istri pertama, ingin menjadi istri ketiga juga ada datanya, sehingga lebih mudah untuk menjalin hubungan di antara mereka, sehingga tersedia misalnya foto-fotonya. Tapi harus orang yang amanah, jangan sampai apa tersebar foto orang amanah, tampak depan, tampak belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga jelas tatkala dia melihat. Namun ingat juga sebelum ditawarkan kepada sang laki, jangan dilihat daftar. Daftar mana daftarnya? Daftar foto, ini tidak boleh juga seperti ini. Ini tidak amanah seperti ini. Jadi harus diatur bagaimana seorang tetap menjaga rahasia-rahasia para wanita, bukan untuk diumbar ya. Laki pun harus melalui prosedur yang dibuat bagaimana supaya bisa terjadi proses ta'aruf dengan dilakukan oleh biro jodoh tersebut. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dibolehkan oleh para ulama adalah ngobrol dengan wanita calon tersebut yang kita sukai. Ini diperbolehkan. Jika proses obrolan tersebut di hadapan mahram, maka silakan sebebas-bebasnya, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena ada mahramnya. Silakan bicara bagaimana kalau begini, mengukur kecerdasan dia misalnya ngomong masalah ini, bagaimana kalau pertahanan negara misalnya. Contohnya bagaimana kalau ini enggak apa-apa, kita cara-cara kita untuk mengukur kecerdasan sang wanita, karena kalau enggak nyambung juga repot ya. Intinya apa namanya, kalau mau bicara secara panjang lebar ditemani mahram enggak jadi masalah. Tapi kalau tidak ditemani mahram, melalui hanya sekedar chattingan misalnya, atau melalui misalnya telepon, maka ini tidak boleh, sangat terbatas ya, karena syaitan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh bin Baz membolehkan. Karena kata beliau, suara wanita bukan aurat, boleh dia bicara langsung dengan wanita tersebut lewat telepon, namun pada batasan-batasan yang berkaitan dengan kemaslahatan pernikahan. Misalnya, kita kalau menikah, anti mau enggak tinggal sama saya di rumah orang tua saya misalnya. Anti kalau mau menikah, penghasilan saya sekian. Ini berkaitan dengan apa? Kemaslahatan pernikahan. Bukan bermesraan. Kalau bermesraan tidak boleh, karena belum jadi, enggak boleh. Bermesraan hukumnya haram, ya. Tapi kalau pada tingkatan menjajaki, ingin mengetahui kesiapan wanita atau bagaimana-bagaimananya, maka ini tidak mengapa jika melewati telepon dengan terbatas atau langsung ketemu ditemani oleh mahramnya. Ini hukumnya diperbolehkan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 46, coba buka halaman 46, peringatan ketiga. Sebagian salaf membenci untuk menikahi wanita yang terlalu cantik. Al-Munawi berkata, dan para salaf membenci wanita yang terlalu cantik karena hal ini menimbulkan sikap mentang-mentang tinggi hati pada sang wanita yang akhirnya mengantarkan kepada sikap perendahan terhadap sang pria. Ini sangat nampak. Jadi kalau wanita terlalu cantik, ini bikin dia terlalu pede, terkadang dia merendahkan apa? Sang lelaki. Antum bisa lihat tatkala nazar, wanita yang baik kalau dinazar dia malu. Untuk apa? Dinazar. Antum cari wanita yang memiliki sifat malu. Tapi kalau antum lihat mau nazar wanitanya dengan pede malah natap mata antum, waduh jangan. Ini bahaya nanti kalau sudah nikah. Sejak awal aja dia dengan pedenya kemudian melihat antum, malah antum yang malu-malu dari ini enggak beres kalau begini. Harusnya wanita yang malu bukan laki yang malu. Kalian cari wanita yang kalau dilihat dia malu. Ini benar, ini berarti wanita beneran. Ya. Tapi kalau antum lihat dia kemudian dia malah mandang antum malah kemudian nah ini ada wanita modelnya seperti ini. Sehingga menjatuhkan para laki yang munadhar pada malu. Kenapa dia pede, dia merasa cantik, merasa punya kelebihan. Tapi ini enggak ada dalilnya. Cari wanita secantik-cantiknya, enggak ada dalilnya. Kalau terlalu cantik enggak boleh itu enggak ada dalilnya. Cuma dikhawatirkan kalau terlalu cantik nanti dia lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat, mikir istrinya terus, ya repot. Ya. Mau kemana-mana mikir istrinya terus sehingga terganggu kegiatan ukhrawinya. Ya. Namun pada dasarnya seorang yang soleh, insya Allah dia bisa mengatur, bisa menata hatinya. Kita lanjutkan halaman 49. Di antara ciri wanita yang dituntut untuk dimiliki ciri tersebut adalah penyayang dan subur, yaitu mudah beranak banyak. An Maqil bin Yasar qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin, aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, wa annaha la talid afa atazawwajuha, dan dia tidak bisa melahirkan mandul. Apakah aku menikahinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Tsumma atahu tsaniyata fanahahu. Kemudian dia minta izin lagi kepada Nabi. Kenapa? Wanita ini cantik masalahnya. Cuma enggak bisa punya anak. Minta izin kepada Nabi untuk dinikahi. Maka Nabi melarang. Tsumma atahu tsalitsah. Kemudian datang lagi yang ketiga kali, minta izin untuk menikahinya karena wanita ini cantik namun tidak bisa melahirkan. Maka Nabi berkata, tazawwajul wadud alwalud fa inni mukathirun bikumul umam, menikailah wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi seorang berusaha ya, menikah wanita yang mudah memiliki anak ya, karena di antara keindahan rumah tangga adalah memiliki buah hati ya. Ya, meskipun terkadang Allah memuji sebagian orang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Tapi asalnya kita berusaha mencari istri yang kira-kira punya anak. Kalau toh ternyata tidak punya anak, ya kita bersabar. Tapi kita berusaha pertama mencari istri yang bisa punya anak, yang penyayang dan penyumbur. Demikian juga wanita berusaha mencari laki yang juga tidak mandul. Ya. Karena saya katakan tadi, anak adalah perhiasan kehidupan rumah tangga. Adanya anak menjadikan rumah tangga lebih langgeng. Ya. Betapa sering lelaki tatkala ingin melakukan keburukan dia ingat anaknya. Terkadang dia lupa istrinya tapi ingat apa? Anaknya. Dia punya amanah anak saya. Saya kalau bermaksiat bagaimana dengan anak saya? Ya, jadi saya katakan anak merupakan perhiasan kehidupan rumah tangga. Kalau kita bisa mendapatkan istri yang subur maka itu yang terbaik. Demikian juga seorang wanita mendapatkan laki yang subur maka itu yang terbaik. Bagaimana caranya mengetahui dia subur atau tidak? Lihat keluarganya. Lihat adik-adiknya, lihat kakak-kakaknya. Ini berapa bersaudara? Kalau wanita ini ternyata 12 bersaudara, ini insya Allah subur. Ya. Tapi kalau cuma 2 bersaudara atau anak tunggal, ya ini perlu diperiksa ya. Kenapa bisa cuma anak tunggal? Lihat keturunan ibunya. Ibunya juga bagaimana ya? Karena berkaitan dengan masalah keturunan. Sering terjadi demikian. Seorang laki menikah dengan seorang akhwat, enggak bisa punya anak, ternyata saudari akhwat ini pun demikian. Sulit punya anak. Demikian juga seorang laki menikah dengan seorang akhwat, laki-laki ini kok tidak punya anak, ternyata diperiksa saudara laki-laki ini ternyata juga sulit punya anak. Oleh karena diketahui dari kerabat, dari keturunan atas samping, ayah ibunya bagaimana, kakak-kakak dan adik-adiknya, dilihat tentang kesuburannya. Kemudian yang keempat, disunnahkan menikahi wanita yang perawan kecuali kalau ada uzur, ada alasan. Asalnya seorang laki berusaha mencari wanita yang perawan ya, atau masih gadis, belum pernah disentuh oleh lelaki yang lain. Ini adalah yang terbaik ya. Dalilnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin. Ayahku meninggal dunia dan meninggalkan 7 saudari perempuanku atau 9 saudari perempuanku. Fatazawwajtu imra'atan thayyiban. Maka aku pun menikahi seorang wanita yang janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, tazawwajta ya Jabir? Kau sudah menikah wahai Jabir? Faqultu na'am, aku katakan iya. Faqala bikran am thayyiban? Kau nikahi wanita gadis atau janda? Qultu bal thayyiban. Aku menikahi wanita yang janda. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fahalla jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis yang kau bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? Tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa tertawa-tertawa dengannya dan dia bisa tertawa-tertawa denganmu. Qala faqultu ya lahu inna Abdallah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Sungguhnya ayahku telah meninggal dan dia meninggalkan saudari-saudari perempuanku. Aku tidak ingin mendatangkan seorang istri yang sama dengan saudari-saudari perempuanku. Fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna, maka aku menikahi seorang wanita yang bisa mengurus saudari-saudariku. Wa tuslihuhunna, dan meluruskan mereka. Faqala barakallahu laka aw qala khairan, maka Nabi pun mendoakan kebaikan bagi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil sangat jelas bahwasanya seorang berusaha tatkala menikah dengan wanita yang gadis, dan faedahnya banyak wanita menikah dengan wanita yang gadis. Pertama, wanita tersebut ya, dia tidak pernah disentuh oleh lelaki yang lain sebelumnya, sehingga kecintaan dia bisa fokus kepada suaminya ya. Dia tidak pernah mengenal lelaki yang lain, dia tidak pernah pacaran misalnya. Lebih bagus lagi kalau tidak pernah apa? Pacaran ya. Tidak pernah tahu lelaki yang lain kecuali Anda. Oleh karena jika ada gadis yang masya Allah dipingit, terus sejarah kehidupan dia tidak pernah pacaran, maka ini paling bagus ya. Ya, tapi kalau wanita tersebut sudah nikah berapa kali misalnya, ya maka dia tentu punya ilmu perbandingan ya. Ini repot kadang-kadang. Dia bilang, aduh kamu tidak seperti suami saya yang pertama, kamu tidak seperti suami saya yang kedua ya. Atau dia sudah pacaran 7 kali pacaran, akhirnya dia punya memori-memori, kenangan-kenangan dengan pacar-pacarnya yang lain. Ini mengganggu ketentraman pernikahan. Tetapi kalau gadis tidak pernah punya pacar, ini paling bagus seperti ini. Demikian juga wanita kalau cari laki ya jangan yang suka apa namanya pacar sana pacar sini, pacarnya pacar sini, akan dia punya ilmu perbandingan. Ini tidak bagus dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Kenyataannya kalau ada sebab seorang menikahi janda, maka itu diperbolehkan, bahkan disunahkan kalau memang ada sebab yang syar'i. Kenyataannya Nabi SAW menikahi para janda. 9 istrinya semuanya janda, cuma satu yang tidak janda, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ada sebab yang syar'i yang menimbulkan kemaslahatan yang menikahi janda, maka nikahilah janda tersebut. Di antaranya seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia menikahi seorang wanita yang janda yang diharapkan bisa membantu mendidik saudari-saudari perempuannya. Tapi kalau dia menikahi dengan gadis kecil juga jadi teman main sama saudari-saudarinya. Bukan mendidik, malah jadi apa? Teman main. Jadi tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya tatkala dia utarakan kepada Nabi, saya tidak ingin mendatangkan seorang istri yang seperti adik-adik saya, maka saya datangkan seorang istri yang sudah janda, yang saya harapkan bisa membantu mengurusi adik-adikku. Maka Rasulullah SAW mendoakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak menutup kemungkinan kalau ternyata kita ingin menikah, ternyata ada janda yang dikenal baik, kemudian misalnya dia berpisah dari suaminya karena agamanya ya. Ini justru janda-janda yang hebat seperti ini. Misalnya suaminya suka berzina, suaminya suka minum khamar, suaminya tidak sholat, maka dia pun minta untuk diceraikan. Ini seperti janda-janda ini yang sangat maslahat untuk dinikahi. Kenapa? Dia rela berpisah dari suaminya demi agamanya ya, dia rela berpisah dari suaminya demi agamanya. Atau misalnya intinya kita bisa mencari data-data tentang janda tersebut, atau janda tersebut janda yang salehat, atau suaminya meninggal dunia ya, sebelumnya tidak ada terdengar cekcok antara dia dengan suaminya, berarti ini istri yang salehah, ya, maka tidak mengapa seorang laki menikahi janda, ya. Menikahi janda jika ada maslahat-maslahat yang diinginkan. Bahkan saya ulangi lagi, penting sekali tadi daftar apa? Daftar biro jodoh itu penting, ya, untuk bisa memudahkan pernikahan antara ikhwan dan akhwat. Terkadang ikhwannya bingung. Saya sekarang ditugaskan oleh ada adik kelas saya, Ustaz tolong carikan saya istri. Saya bingung juga mau nanya kemana. Akhirnya tiap orang saya tanya, ada enggak calon? Ada enggak calon, ya? Enggak ada daftar masalahnya. Akhirnya sampai sekarang belum dapat. Sampai sekarang saya belum dapatkan buat adik kelas saya. Sementara adik kelas saya Masya Allah, orang yang cerdas, pinter, akhlaknya mulia. Tapi enggak mungkin saya masukkan ke Facebook. Nanti banyak yang daftar. Jadi gimana caranya saya juga bingung. Mau hubungi siapa? Repot. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berbangga karena dia satu-satunya istri Nabi yang gadis. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fakultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika engkau singgah di suatu lembah dan di lembah tersebut ada sebuah pohon telah dimakan sebelumnya atau dimakan daun-daunnya sebelumnya, dan kau mendapati sebuah pohon yang belum dimakan dari daunnya sama sekali, fi ayyiha kuntu tarta ba'iraka, di mana pohon yang mana kau akan meletakkan menggembalakan ontamu? Maka Nabi SAW mengatakan, fillati lam yurta minha, tentu saya akan meletakkan onta saya ke pohon yang belum disentuh. Aisyah ingin bangga bahwasanya saya adalah seorang gadis satu-satunya dari istri Nabi yang tidak pernah disentuh oleh lelaki yang lain. Di antara kenapa Nabi SAW menyebutkan menikah dengan seorang gadis, kata Nabi SAW kepada Jabir, "Halla jariyatun tula'ibuki wa tula'ibuha tudahikuki tudahikuka wa tudahikuha." Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak menikahi seorang gadis yang dia bisa bermain-main sama kamu dan bisa tertawa-tertawa sama kamu, ya. Kalau kita perhatikan, ini sebab kenapa Nabi SAW menyuruh menikahi gadis, karena gadis mungkin masih fresh, masih apa namanya, mudah untuk diajak bermain-main. Kalau udah janda, sudah dewasa semua, pikirannya banyak, ya. Tapi ini belum tentu, artinya masih ada janda juga yang maksudnya bisa seperti itu, mudah untuk berbicara, mudah untuk bermesraan dengan suaminya, ya. Maksud saya, ikhwan dan akhwat, kita usahakan mencari yang gadis, tetapi bukan berarti janda selalu kalah dengan gadis, ya, apalagi kalau ada maslahat-maslahat yang banyak. Bahkan sebagian janda ternyata lebih taat kepada suaminya, ya. Ternyata lebih taat kepada suaminya, sudah pengalaman pernah melayani suaminya yang sebelumnya, dan dia mengerti bagaimana kebutuhan seorang suami yang soleh. Dia merasa kehilangan tatkala suaminya meninggal, baru dia tahu pentingnya seorang suami. Begitu dia menikah, maka dia lebih taat kepada suaminya, lebih sayang kepada suaminya. Ini terjadi, ya, terjadi beberapa janda seperti itu, ya. Seorang suami menikahi janda, dia merasa lebih diperhatikan oleh janda tersebut. Kenapa? Karena janda tersebut pernah merasakan kehilangan seorang suami. Dia mengerti akan pentingnya suami dan harganya suami. Tapi kalau gadis kadang enggak ngerti dengan harganya suami. Ya, kamu kalau berani ceraikan saya, nantang untuk diceraikan, enggak ngerti bagaimana kalau suami enggak ada. Bahkan saya katakan bahwasanya, ya, perkaranya alhamdulillah mudah, nikahi gadis alhamdulillah, kalau bisa dapat alhamdulillah, karena lebih bisa memfokuskan kecintaannya kepada kita. Kalau enggak ada, maka janda pun tidak mengapa, ya, kalau memang ada kemaslahatan-kemaslahatan yang diharapkan di balik hal tersebut. Syarat atau kriteria berikutnya, yang keenam, saya loncat aja yang keenam, halaman 72. Berasal dari keluarga baik-baik dan dikenal dengan sifat qanaah. Ini sangat penting dalam menikah. Cari lihat apakah keluarga wanita ini baik atau tidak. Ini sangat penting karena kehidupan mertua, pengaruh mertua sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Kalau mertuanya ternyata tidak agamis misalnya, pikirannya dunia terus, pikirannya harta terus, maka ini sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Karena pasti ada tuntutan-tuntutan dari mertua. Kenapa suami tidak begini, ikut campur dengan urusan rumah tangga? Tapi kalau keluarga mertua, keluarga yang agamis, maka ini sangat membantu kelanggengan kehidupan rumah tangga. Betapa sih seorang laki tidak bisa menceraikan istrinya, kenapa? Enggak enak sama kakaknya yang soleh, enggak enak sama orang tuanya yang baik, ya. Ini makanya kita kalau sudah dapat calon istri yang ternyata dari bapak dan ibunya sudah ngaji, maka ini luar biasa. Ada tahapan, tidak perlu perjuangan. Tapi kalau ternyata bapak dan ibunya belum ngaji, ini kadang repot, kadang-kadang gak nyambung. Ya, acara keluarga gak nyambung, acara silaturahmi gak nyambung, dan merepotkan kita di kemudian hari. Ya, kalau ada yang Masya Allah sudah ngaji, maka ini yang terbaik. Demikian juga lihat, tipe wanita ini, terutama para lelaki yang mungkin penghasilannya pas-pasan, ya, jangan nekat juga mencari seorang wanita yang kehidupannya glamor, hati-hati. Ya. Lihat keluarganya Masya Allah boros, royal, kemudian antum nikahi wanita tersebut, mampus ente, gak punya duit. Kenapa? Kehidupan dia kehidupan yang biasanya mewah, sementara antum penghasilannya pas-pasan. Kalau antum penghasilannya banyak gak jadi masalah, saya pun gaya hidup saya seperti itu, gak apa-apa. Ya, tapi kalau ternyata antum penghasilannya sedikit, kemudian ingin menikahi wanita yang biasanya manja, kemudian tidak ada kona'ah, kemudian royal, maka antum akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan wanita tersebut. Olehnya melihat kondisi keluarga sangat penting, karena nampak kalau keluarga tersebut keluarga yang agamis, yang beradab, maka anaknya insya Allah pun demikian, putri-putrinya pun biasanya demikian, terdidik, kemudian terhormat, keluarga terhormat, kemudian agamis, maka ini sangat sangat penting dalam memilih istri. Yang ketujuh, hendaknya wanita tersebut cerdas. Ini juga tadi telah kita singgung, ya. Seorang lelaki berusaha mencari wanita yang bisa dia ajak ngomong. Ini termasuk perkara yang penting dalam rumah tangga. Jangan kalau antum misalnya IQ antum tinggi terus nikah dengan wanita yang IQ-nya rendah, enggak bakalan nyambung tatkala ngomong. Antum buat lucu, dia tidak tertawa. Repot. Dia buat lucu, menurut dia lucu, kita enggak lucu, ini lucu kuno seperti ini, enggak tertawa. Jadi gimana nyambungnya? Enggak nyambung. Bingung mau ajak apa? Ajak bicara. Seperti ada apa namanya sekedar apa namanya cerita lucu, ya, cerita sekedar menggambarkan bagaimana, ini cerita tidak benar, cuma menggambarkan bagaimana seorang laki bingung tatkala ingin bicara dengan wanita, kebetulan laki tersebut bodoh. Ceritanya lelaki ini ketemu dengan wanita ini, kemudian mereka diam-diaman mau mulai ngomong enggak bisa, bingung apa yang mau diajak bicara, bingung enggak bisa ngomong. Akhirnya lelaki tersebut megang-megang tanah, bingung ngomong apa, enggak, dia enggak bisa ungkapkan, wanita juga enggak bisa ungkapkan. Tahu-tahu ada cicak jatuh, cerek. Dia bilang, "Mbak, bisa makan cicak enggak?" Enggak ada bahan omongan, akhirnya salah, ngawur. Oleh karenanya kalau bicara dengan wanita yang tidak nyambung juga repot. Dan antum menghadapi kehidupan yang lama, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau wanita ini enggak nyambung repot. Tapi kalau subhanallah nyambung antara laki dengan wanita, luar biasa, ya. Di mana-mana dia rindu, tatkala dia sedang bersafar dia bercanda di saling blackberry-an misalnya. Kenapa? Karena nyambung. Karena nyambung, IQ-nya seimbang. IQ-nya apa? Seimbang, ya. Tapi kalau enggak seimbang, ya, jangan. Ya. Jangan cari wanita yang tidak mampu. Demikian wanita, jangan cari laki yang bodoh, ya. Kalau bodoh, kasihan anak-anak nanti. Anak-anaknya juga misalnya otaknya terbatas, ya. Kemudian ayahnya itu enggak nyambung kalau diajak bicara. Kalau orang enggak nyambung biasanya suka marah-marah. Oleh karenanya cari yang kecerdasannya seimbang. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat rahimatillah subhanahu wa taala, halaman 99 saya sebutkan di situ, doa merupakan senjata terampuh untuk memperoleh istri salehah. Apa yang kita ucapkan tadi semuanya hanyalah usaha. Usaha untuk menilai, usaha untuk mencari, tetapi yang paling menentukan tentunya adalah Allah subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan-ikhwan yang sekarang belum nikah, dengan demikian juga para akhwat yang belum menikah, sejak sekarang setiap malam bangun malam berdoa agar dianugerahkan istri yang salehah, dan berdoa untuk dianugerahkan suami yang saleh. Kalau Allah mengendaki, calon tersebut akan datang dengan sendirinya. Ya. Benar, ada aja jalan, tiba-tiba ditawarkan dengan seorang wanita yang salehah. Tahu-tahu ditawarkan dengan suami yang saleh. Ya, kita berusaha nyari. Tapi yang paling penting adalah doa. Di antara doa yang dianjurkan oleh para salaf adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami. Dan para ulama menafsirkan di antara kebaikan tersebut adalah istri yang salehah. Bagi wanita, kebaikan tersebut adalah suami yang saleh. Khusyuk dalam berdoa dengan doa ini, karena masalah pasangan hidup bukan masalah yang sepele. Masalah yang menentukan bagaimana kehidupan beragama Anda, ya. Kalau Anda ternyata salah milih, kasihan kehidupan rumah tangga Anda. Belum tentu antum bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan. Tapi tatkala menikah dengan wanita yang soleha atau suami yang soleh, maka berbagai macam kehidupan itu mudah untuk dijalani. Kenapa? Dibangun di atas ketakwaan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang rahmat subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu apa yang materi yang bisa saya sampaikan ya. Yang lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di buku kecil yang saya tulis tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mau nanya gimana kalau seandainya kita ingin bertaruf itu kita mensyaratkan manhaj yang sama. Soalnya kan takutnya kalau manhaj meja itu nanti pas saat berumah tangga itu bentrok masalah tentang misalnya itulah
masalah agama ada, ya,
masalah agama.
Itu kembali itu tidak wajib ya, tidak wajib. Namun dianjurkan mencari calon yang visi dan misinya sama. Terutama ini sangat kepentingan bagi seorang wanita. Lelaki mungkin bisa mempengaruhi wanita. Tapi kalau wanita dia berusaha mencari suami yang pandangannya apa? Sama, karena dia yang lebih mudah terpengaruh. Kalau kita lelaki, boleh kita mencari wanita yang tidak mesti sama cara pandang dalam masalah agama. Oleh karenanya boleh lelaki muslim menikahi dengan wanita Nasraniyah misalnya. Kenapa? Karena pengaruh wanita tidak begitu kuat, beda dengan lelaki. Namun sebaliknya diharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki Nasrani misalnya, karena sangat terpengaruh, dia terbawa. Maka saya katakan yang afdol, yang baik adalah kita mencari calon yang manhajnya sama, terutama lelaki mencari wanita yang pemikirannya sama. Namun kalau berbeda dan kita merasa mampu untuk mendidik dia, kita jadikan istri kita sebagai sarana dakwah, enggak jadi masalah. Meskipun apa? Berbeda. Namun meskipun kenyataannya terkadang suami bisa terpengaruh oleh wanita. Contohnya ada seorang namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan seorang perawi hadis masyhur. Dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Maka dia pun punya pemikiran apa? Khawarij. Artinya bisa terjadi ya. Tapi secara umum kalau kita merasa agama kita kuat, kita lihat akhwat ini ternyata dia baik soleha, cuma ada syubhat di kepalanya, dan dia mau nikah sama kita padahal dia tahu kita melihat seperti ini, tidak apa-apa, kita harapkan kita bisa dakwahi dia di kemudian hari. Wallah alam bisawab.
Untuk ikhwan yang kedua, silakan.
Ustaz, bagaimana bila jodoh itu dicarikan dengan orang tua, afdol mana? Terus kalau kita tidak boleh menjadi wali karena anak perempuan kita dapat jodoh dengan non muslim, kita sudah berusaha tetapi tidak bisa
menang.
Kemudian kalau sudah demikian, tanggung jawab kita di dunia dan akhiratnya bagaimana? Terima kasih.
Kalau bisa ternyata jodoh kita dipilihkan oleh orang tua dan kita cocok, itu yang terbaik. Kita dapat istri yang soleha atau dapat suami yang soleh yang cocok dengan orang tua kita, itu yang terbaik. Tapi saya ingatkan bahwasanya kita terkadang bertentangan antara berbakti dengan orang tua dengan kemaslahatan agama kita. Misalnya orang tua kita memilihkan seorang calon yang ternyata tidak cocok secara agama atau secara fisik kita tidak cocok, maka kita harus memberanikan diri untuk menolaknya. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan diri kita yang akan menjalani kita. Dan ini tidak termasuk dari berdurhaka kepada orang tua. Tidak termasuk dalam bentuk durhaka. Nanti kita tolak dengan cara yang halus. Bu, ada yang lain, bu, saya maunya yang begini, begini, begini. Agar ibu mencari sesuai dengan kriteria kita. Ya. Namun bukan, tapi kalau antum misalnya karena saya tidak ingin menyakiti hati ibu, maka saya nikahi saja. Kalau antum nikahi, maka jangan zalimi wanita ini. Jangan karena antum ingin menyenangkan hati ibu nikahi wanita tersebut, ternyata di perjalanan antum enggak suka sama dia dan ketidaksukaan tersebut antum ungkapkan dalam bentuk menzalimi dia, suka marah-marah, mungkin ditampar, ini enggak benar seperti ini. Oleh karena saya sering ditanya, "Ustaz, ibu saya memilihkan calon dan saya tidak cocok." Saya bilang itu hak kembali kepada antum. Kalau antum menolak, maka ini bukan bentuk durhaka kepada orang tua, karena kita akan menjalani apa? Kehidupan rumah tangga tersebut dan kita tidak ingin menzalimi wanita ini. Mudah-mudahan dia menikah dengan lelaki yang suka sama dia. Kenapa kita paksakan kita nikah dengan dia sementara kita tidak suka sama dia, akhirnya kita menzalimi dia. Toh insya Allah ada lelaki lain yang cocok dengan dia, yang bisa menjalani kehidupan dengan dia dengan cara yang baik. Ya. Adapun yang kedua, seorang tatkala dia sudah berusaha, putrinya ingin menikah dengan lelaki non-muslim, maka dia berusaha menolak dan dia berusaha mendakwahi putrinya. Dia harus punya hujah, panggil putrinya baik-baik, jelaskan secara agama, jelaskan, ingatkan dia tentang akhirat, ingatkan dia tentang neraka jahanam, semampu dia dengan cara selembut-lembutnya. Kalau ternyata dia tidak mau, kemudian maksa diri, kemudian melarikan diri, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas dia sebagai ayah berusaha menjelaskan secara apa? Secara agama, kemudian ditahan, tidak boleh, kemudian sampaikan kepada calonnya lelaki, calonnya non muslim tadi, jelaskan tidak boleh dalam agama kami. Jadi dia berusaha jelaskan. Setelah itu kalau ternyata dia kabur bawa lari, ya itu urusan di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah di meja panitia sudah ada pertanyaan dari ibu-ibu yang tertulis. Namun kami dahulukan yang akan bertanya langsung terlebih dahulu untuk akhwat, ibu-ibu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bertanya, mencari solusi ketika seseorang itu selalu mendapatkan, maaf, seperti pacaran berbeda keyakinan, berbeda agama, dan akhirnya dia putus asa dan dia meminta orang tuanya untuk menjodohkan dia, tetapi orang tua tersebut menolak, kayak gitu. Orang tuanya berbilang jodoh pasti datang dari Allah, datang dengan sendirinya. Nah, tapi anak tersebut akhirnya berputus asa sampai terpikirkan, ah ya udahlah, tidak usah pikir-pikirkan untuk mencari jodoh. Malah dia sempat memikirkan juga untuk ta'aruf, khitbah, pernikahan. Tapi dia berbicara dengan orang tuanya seperti tidak meyakinkan apa yang diucapkan oleh anaknya tersebut, sampai akhirnya anak tersebut dekat lagi dengan yang berbeda keyakinan. Dia coba mendekatkan dirinya dia dengan yang sesama satu keyakinan itu, satu agama, tapi tidak menyatu, sampai akhirnya terlepas dari berbeda keyakinan lagi. Saya meminta solusinya, bagaimana jika ada seseorang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Saya rasa kalau ada wanita yang seperti itu, ya artinya ternyata dia suka terhadap lelaki yang berbeda keyakinan, maka dia harus tahu bahwa ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Maka dia hendaknya, ya, pertama dia perbaiki dirinya, artinya dia perbaiki ibadahnya, kemudian dia perbaiki sholatnya, banyak berdoa kepada Allah, dan jangan putus asa, jangan seuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia harus berani memutuskan hubungannya dengan lelaki non-muslim tersebut. Adapun dia tanggung-tanggung memutuskannya, ini kedepannya tidak bagus, khawatir dia akan dijerumuskan oleh syaitan sehingga dia terbawa atau menikah dengan lelaki yang keyakinan agamanya lain tersebut. Akhirnya diperbaiki dirinya, kemudian meningkatkan ketakwaannya, kemudian sambil tadi berhubungan dengan cari-cari teman yang lain, para akhwat yang lain yang sudah ngaji. Alhamdulillah ada komunitas pengajian, sampaikan saya ingin menikah, coba kalau ada yang bisa. Tadi ini sangat penting fungsi biro jodoh tadi. Tapi dia juga tidak pasrah kemudian menunggu saja, ya. Dia juga berusaha untuk mencari, ya, siapa tahu ada calon yang baik. Adapun sikap orang tuanya tadi yang mengatakan sudah kamu sabar saja, kalau jodoh bakalan datang sendiri, ya kita sabar, ya. Kita cuma bisa nasihat orang tua, tolong carikan buat saya. Kalau ternyata orang tua tidak mau mencarikan, maka kita juga jangan apa? Jangan pasrah, kita berusaha. Temui teman-teman yang sudah ikut pengajian, tolong carikan suami, ya, berusaha. Dan tadi berani untuk memutuskan hubungan dengan non-muslim, kapan saja non-muslim ingin mendekati maka dijauhi. Saya khawatir kita karena dekat dengan seorang muslim, kemudian non-muslim, kemudian timbul hubungan-hubungan yang buruk, ada relasi-relasi yang tidak benar, yang bertentangan dengan syariat, maka Allah beri hukuman kepada kita dengan seperti itu. Makanya kita harus kembali bertobat kepada Allah, introspeksi diri, kemudian sambil mencari relasi dengan teman-teman yang sudah ikut pengajian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, untuk ibu-ibu masih ada lagi?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apabila ada kasus akhwat yang sudah mengaji dan sudah lumayan berumur, misalnya di atas 25 tahun, lalu datang ikhwan yang melamar, ikhwannya insya Allah soleh, tapi dalam hal keilmuan ilmu syar'i si akhwatnya lebih unggul, kemudian dalam hal fisik dan materi juga si akhwatnya lebih unggul daripada si ikhwan ini, maka sikap apa yang sebaiknya diambil oleh si akhwat itu?
Saya rasa terima ikhwan tersebut, ya, apalagi akhwatnya udah ngerti, dia sudah berumur. Dia berumur, ya. Artinya ini ada ikhwan yang mau, yang penting dia suka. Saya katakan yang penting dia suka. Kita tidak menemukan syarat maksimal atau syarat yang idealis, tapi kita ada syarat minimal. Yang penting kira-kira dia sudah ngaji, mungkin ilmu agamanya masih kurang namun dia bisa belajar di kemudian hari. Ya beda kalau orang ikhwan ini sudah lama ngaji dan tetap goblok. Ya ini lain. Ini berarti enggak bisa diperbaiki. Tapi kalau dia kurang agamanya karena baru ngaji, baru kenal agama, baru tapi nampak solehnya, hartanya mungkin enggak banyak, tapi kita sang wanita punya penghasilan. Alhamdulillah ada wanita, ada lelaki yang soleh. Kalau dia soleh, tanya sama teman orang ini, baik enggak? Soleh enggak? Bagaimana? Masa lalunya bagaimana? Kalau ternyata baik, saya rasa terima saja. Yang penting suka. Lihat wajahnya suka, alhamdulillah, ya. Ya, dia kalau lihat wajahnya suka, alhamdulillah.
Mohon Ustadz, kalau justru sebaliknya si Ihwannya ini justru mengajinya sudah jauh lebih lama, tapi sudah dua kali lipat jangka waktunya mengaji dibanding dengan si Ahwatnya. Tetapi kenyataannya yang lebih fakih si Ahwatnya gitu. Nah ya, seperti ini apakah nanti akan bermasalah atau bagaimana Ustadz?
Insya Allah sih tidak sih. Mungkin Ahwatnya yang kepintaran ya. Dia tidak bodoh tapi Ahwatnya terlalu apa? Pintar. Ya bisa dilihat dia. Yang penting ini ya, sekarang Ikhwan itu pendidikannya bagaimana, dilihatlah. Kalau pendidikannya bagus, cara kan bisa penjejakan dengan ngobrol. Saya tadi bilang, yang penting ngobrol itu nyambung ya. Ngobrol itu nyambung. Misalnya ajak ngobrol bicara tentang suatu permasalahan ilmiah, masalah isu apa bicara, kan nanti kelihatan dari enak ngobrolnya, nyambung ngobrolnya ya. Tapi ditemani, saya bilang ditemani apa? Mahram. Kalau bisa ditemani mahram sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau ternyata dia enak diajak ngobrol, nyambung, bisa hidup obrolan, dan sang wanita juga suka, maka kenapa harus ditolak? Saya khawatir kalau dia tolak akhirnya enggak ada lagi yang datang. Ya. Apalagi jarang-jarang yang datang. Ini sudah ada yang datang, alhamdulillah mau ya. Ya kecuali dia masih umur 19 tahun, masih 20 tahun, masih pede. Sekarang sudah misalnya 28 tahun. Sebentar lagi sudah expired, repot seperti. Kemudian ada yang datang, alhamdulillah soleh, kemudian rajin sholat, yang mungkin ekonominya agak kurang, kenapa mesti ditolak? Ya, tapi kalau ternyata kurang serak dari wajahnya tidak menarik ya, atau ya itu saya tidak bisa paksakan, karena masalah wajah juga penting, ya masalah nyambung atau tidak juga penting. Ya, kalau ternyata nggak menarik wajahnya atau terkala ajak ngobrol nggak nyambung ya, itu ya jangan nekat juga ya, karena ya, kita boleh tolak dan terus berdoa kepada Allah agar diberikan suami yang lebih baik. Allah alam bisawab.
Baik Ustaz, terkait dengan tema kita saat ini untuk bagaimana sih ta'aruf yang sesuai sunnah, ada pertanyaan via tertulis. Sebetulnya bagaimana proses komunikasi yang diperbolehkan Ustaz selama proses, baik saat apa namanya setelah khitbah, kemudian saat nazar, apakah boleh berkomunikasi langsung dengan didampingi mahram seperti tadi, kemudian apakah boleh telepon dan sebagainya, bagaimana Ustaz batasan-batasannya?
Saya lihat banyak terjadi ta'aruf melalui Facebook misalnya ya. Ya, kemudian apa namanya cari menerima teman dari pertemanan dari akhwat ya, dan ini terjadi, ini fitnah ya, terkadang fitnah ya. Kalau sudah mulai tertarik dengan seorang akhwat, terkadang sudah terlanjur ngobrolan melalui chattingan misal dan kelihatannya cocok ya, maka jangan diteruskan pada yang syar'i, teruskan pada yang syar'i serius ya. Jangan tidak serius, saya ingin ketemu kamu di mana, agar tidak terjerumus dalam apa jeratan-jeratan syaitan ya. Pengen ketemu serius di mana mahrammu ya, kita berusaha mengikuti, saya katakan tadi, berusaha ikuti prosedur yang islami sehingga kita diberkahi sejak awal. Kalau sudah tertarik misalnya melalui Facebook sudah tertarik, maka langsung kamu di mana, saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol lebih jauh, saya pengen melihat kamu ya, usahakan segera melihat. Khawatir sudah tertarik, omongan tertarik ternyata ngelihat nggak suka, kan buyar semuanya ya. Sang akhwat sudah terlanjur jatuh cinta sementara antum nggak suka. Maka saya katakan kalau sudah mulai ada ketertarikan, maka segera pada tahapan nazar, jangan lama-lama. Nazar, ketemu, ngobrol, bicara langsung ditemani mahramnya ya. Maka itu perkara yang syar'i, tidak jadi masalah. Atau tadi nelpon, namun pada batasan, tidak boleh berkaitan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menimbulkan kemesraan, hukumnya haram. Tapi berkaitan dengan kemaslahatan pernikahan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita nikah kamu kerja di mana, atau kalau kita nikah kita tinggal di mana. Ya, terus bagaimana kalau begini? Ini semua yang berkaitan dengan kemesraan pernikahan boleh dibicarakan langsung lewat telepon, enggak jadi masalah. Dari situ juga akan nampak penjajakan kecerdasan sang akhwat, kecerdasan sang ikhwan, dilihat, diukur dari tersebut. Namun enggak boleh yang mesra-mesra. Oh, kamu cantik sekali, rambutmu begini. Oh, ini enggak boleh seperti. Ini caranya dengan nazar. Caranya dengan nazar ya. Ya, kalau adapun pembicaraan yang mesra itu dari syaitan dan itu tidak akan mendatangkan keberkahan.
Baik. Baik, kami persilakan untuk kembali di Ikhwan. Mereka bertanya, 1, 2, baik. Yang sebelah sana terlebih dahulu, silakan.
Assalamualaikum. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berkenaan, kalau tidak salah, di dalam surat An-Nisa ada yang menyebutkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya. Apakah ayat ini bisa menjadi kita pegang untuk sebuah jaminan kalau seorang yang baik akan berjodoh dengan yang baik, ataupun pula sebaliknya, karena di beberapa kasus kita tidak jarang melihat juga ada kadang satu di satu sisi mungkin dari pihak laki-lakinya dia soleh atau di pihak perempuannya tidak soleh dan akhirnya terjadi mungkin perceraian. Terus yang kedua, kalau saya tidak salah juga ayat itu setelah saya baca kalau tidak salah berkenaan adalah tafsir tafsirnya adalah kasus di mana Aisyah waktu itu kalau nggak salah difitnah dan itu sebagai pembelaan dari Allah. Apakah kalau kita sandingkan antara dua apa tafsir tafsir dari ayat itu dan arti dari keumuman kalimat itu kalau kita sandingkan kan nggak nyambung Ustaz ya, itu gimana kita menyikapinya? Terus yang terakhir maaf kalau kita banyak ngelihat ya fenomena pacaran di kalangan remaja saat ini gitu ya. Mungkin kasusnya kalau misalnya di antara kedua pasangan ini sudah jajaknya udah serius dan saling kedua belah pihak keluarga udah dekat, tapi misalkan salah satu dari pihak misalnya ikhwannya mulai mengerti akan syariat dan nggak mau pacaran lagi, terus gimana solusinya Ustadz? Apakah harus memutuskan sepihak karena di satu sisi menjaga diri dari kemaksiatan juga, tapi di satu sisi menyakiti hati kaum pihak perempuannya, dan gimana Ustadz solusinya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ayat tersebut dalam surat An-Nur, Al-Khabithatu lil-Khabithin wal-Khabithuna lil-Khabithat wal-Tayyibatu lil-Tayyibin wal-Tayyibuna lil-Tayyibat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita yang baik. Ayat ini diturunkan tentang kisah Aisyah yang tertuduh berzina. Maka Allah bela Aisyah dengan mengatakan, Aisyah itu wanita yang baik. Maka buktinya suaminya apa? Baik. Kalau seandainya wanita itu Aisyah itu pezina, maka suaminya pasti juga buruk, pezina. Jadi ayat ini diturunkan untuk membela Aisyah yang dituduh sebagai pezina. Allah jelaskan, wanita-wanita buruk untuk laki-laki yang buruk, Aisyah wanita baik, maka suaminya juga apa? Suaminya juga baik. Ayat ini kita bisa mengambil keumuman, artinya seorang yang baik dirinya, agamanya yang baik, secara umum insya Allah juga dia akan dijodohkan dengan laki yang baik. Kenapa? Hatinya mencari yang apa? Yang baik. Kalau ada yang datang dia akan nolak. Kenapa? Dia baik. Dia baik. Dan wanita juga yang baik, dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran. Kalau datang lelaki yang tampangnya tidak baik atau misalnya akhlaknya nggak baik, dia akan tolak. Kenapa? Dia baik, dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Namun bisa jadi terjadi musibah atau ujian, sebagaimana misalnya Nabi Nuh alaihissalam istrinya ternyata kafirah, Nabi Lut alaihissalam ternyata istrinya juga kafir. Ini ujian, ternyata anaknya juga misalnya kafir. Ini istrinya anaknya Nabi Nuh. Ini menunjukkan terkadang terjadi ujian. Namun secara umum seorang harus yakin kalau dia soleha, ya maka insya Allah dia berdoa kepada Allah diberikan laki yang soleh. Secara umum dia akan mendapatkan pasangan yang soleh. Dan ini sudah terbukti. Kita lihat banyak yang demikian. Artinya ada kasus-kasus lakinya baik, perempuannya enggak baik, ada kasus. Tapi kebanyakannya sama. Yang buruk sama-sama buruk. Senangnya demikian juga pasangannya demikian. Yang soleh pasangannya soleha. Alhamdulillah. Banyak yang sesuai dengan ayat ini, namun tidak menutup kemungkinan terkadang terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tidak pasrah. Kalau kita pertama memperbaiki diri kita dan kita berusaha mencari wanita yang salehah, ya. Demikian juga seorang wanita salehah berusaha memperbaiki dirinya dan dia dituntut untuk mencari suami yang saleh. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi tentang dia pacaran dengan pacarnya, kemudian tahu-tahu sang lelaki sudah ngaji, kemudian dia takut bermaksiat kepada Allah, apakah dia putuskan pacarnya? Jawabannya, jangan diputuskan, diajak nikah. Diajak nikah, jangan diputuskan. Diajak nikah. Kita bilang kita putuskan pacaran kita dengan apa? Jenjang pernikahan. Kalau kamu cinta sama saya, harusnya kamu siap untuk dinikahi. Kalau dia tidak siap dinikahi, hanya ingin pacaran, maka tinggalkan, cari yang lain. Meskipun hatinya sakit, kita enggak ingin melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi jangan langsung diputuskan, ya. Tapi apa ditawarkan pada jenjang apa? pernikahan. Kita bagaimana kalau kita menikah, kita sudah terlalu jauh, saya sudah cinta sama kamu, kamu juga sudah cinta sama saya, maka kita lanjutkan pada pernikahan agar kita tidak terlalu terus terjerumus dalam kemaksiatan.
Baik, tadi untuk yang ikhwan berikutnya.
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada di kampus sana ada ikhwan yang sudah mengaji dia.
Terus
dekat dengan akhwat yang belum ngaji. Karena dekatnya ke perkara kuliah misalkan satu kampus misal Ustaz. Nah, dia, karena saking intens ketemunya ya timbullah perasaan Ustaz.
Cinta sama wanita yang belum ngaji tadi.
Iya.
Nah, terus
di perjalanan itu dia
perjalanan kemana itu?
Ya, perjalanan seiring dengan waktu itu berjalan Ustaz.
Oh iya,
ya dia melanjutkan untuk serius gitu untuk dinikahi gitu Ustaz.
Terus?
Nah, namun si ketika si ikhwannya bilang tentang perkara-perkara syar'i seperti memakai jilbab yang benar seperti apa yang lain dan akhwatnya itu dia seperti mundur selangkah dia bilang itu bukan dirinya, ibaratnya dia ya karena pengaruh hijabernya sekarang itu dia mengikuti ke manhaj yang sana Ustaz.
Ya
sehingga dia mundur dan seperti menjauh padahal yang ditawarkan itu merupakan sesuatu yang syar'i, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih.
Ya, biarin aja mundur. Masalahnya ikhwannya sudah terlanjur cinta. Iya, ikhwannya sudah terlanjur cinta ceritanya. Itu yang repot. Jadi dia sudah cinta dengan wanita tersebut, kemudian ditawarkan kebaikan, ternyata akhwatnya semakin jauh ya. Saya katakan, coba dia dakwahi sabar karena sudah dia terlanjur apa? Cinta. Coba dia dakwahi dengan cara yang lain. Di antara cara yang manjur untuk mendakwahi orang yang sudah terlanjur kita cintai, kita ajak ke komunitas ya. Misalnya ada pertemuan akhwat-akhwat yang sudah ngaji, yang kita lihat ada seorang akhwat yang pintar bergaul, kita titipkan, tolong ini apa namanya, diajak ngobrol atau diajak berteman. Ya, insya Allah kalau dia sudah menemukan komunitas yang baru dan dia lihat komunitas tersebut baik-baikan, ada keindahan dalam pergaulan, maka dia mudah untuk apa? Untuk mengaji. Dan ini sering dilakukan dan ini sudah sering terbukti. Jadi ada orang misalnya, mohon maaf, misalnya orangnya kaya, perempuan kaya, sombong gak mau ngaji. Kita ada komunitas pengajian yang alhamdulillah ibu-ibu yang artinya mobil-mobilnya bagus-bagus lah. Dia ajak ke pengajian tersebut, lama-lama dia tertarik. Kenapa? Dia tidak merasa minder dengan pengajian tersebut. Oh, ternyata ada orang yang lebih kaya dari saya ikut pengajian. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita ngajak pengajian yang mungkin rendah, nah apa itu orang-orang jalanan ngaji, saya diajak ngaji sama orang jalanan. Enggak, kita cari pengajian yang agak berkelas, kita ngajak akhwat ini. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Oh, ternyata ada orang-orang yang luar biasa kaya, mau ngaji, mau tunduk kepada Allah. Dia terpengaruh. Maka saya katakan kalau sudah terlanjur cinta, coba diajak ngaji dulu ya, koordinasi dengan sebagian akhwat yang punya apa hirs atau semangat untuk dakwah, semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau dia tidak mau dan tidak mau terus menjauh, ya sudah, rubah cinta Anda ya, di format dan cari yang lain. Lelaki itu bukan lelaki ya, akhwat banyak, jangan terlalu apa. Jangan cinta kayak cinta mati seperti ya, kayak film kartun, jangan. Enggak mau ya sudah, cari yang lain. Memang sulit, tapi kita berusaha cari yang lain. Kalau ada yang lebih baik, lebih bagus, insya Allah cinta itu bisa ditumbuhkan. Allah alam bishawab.
Baik, alhamdulillah sebelum ke pertanyaan langsung akhwat, ini ada pertanyaan tertulis Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang dimati oleh Allah. Bolehkah seorang wanita mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap soleh untuk minta dinikahi Ustaz?
Hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Tapi saya anjurkan kalau bisa lewat perantara. Tidak apa, tidak langsung ya. Khawatirnya tadi ada syaitan di tengah-tengahnya ya, ada ikut menggoda dia. Nah, ini boleh, terutama ketika kita melihat laki tersebut, laki yang soleh, laki tersebut bisa diharapkan menjadi suami yang baik, bisa diharapkan bisa mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, maka tidak masalah dia menawarkan dirinya kepada laki tersebut ya. Namun kalau bisa melalui apa perantara, sehingga tidak langsung sebagaimana. Jadi tidak dikatakan wanita tersebut rendah. Asalnya memang wanita dicari, bukan menawarkan. Tapi kalau ada kemaslahatan tertentu, maka dia boleh menawarkan apa dirinya sebagai semana seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dalilnya yang menunjukkan akan bolehnya. Tinggal prosedurnya dilihat. supaya dia tidak terlalu, kalaupun ditolak dia tidak terlalu sedih, tidak terlalu merasa terhina, tidak terlalu merasa jatuh, tapi melalui apa? Perantara atau dengan cara-cara yang terbaik. Allah alam bisawab.
Dan juga Ustaz, apakah ada batasan waktu dari proses ta'aruf ini, dari misalnya setelah nazar ke jenjang pernikahan? Karena di sini ada kasus yang dua orang telah berkomitmen untuk menikah, tetapi orang tua calon laki-laki meminta untuk menunda pernikahan dengan alasan agar si lelaki menafkahi terlebih dahulu orang tuanya yang janda Ustaz dengan tiga anak. Jadi diminta nunda setahun.
Sang lelaki, siapa yang mensyaratkan?
Ya, orang tua laki-laki Ustaz. Orang tua laki-laki mensyaratkan untuk menunda pernikahan satu tahun agar dalam rangka untuk menafkahi ibunya Ustaz. Ya, ibunya ini janda dengan tiga anak.
Sebenarnya tidak ada batasan akhir. Kalau sudah cocok mau nikah setahun lagi, dua tahun lagi, tergantung kesepakatan. Jika memang perempuannya setuju, enggak jadi masalah. Misalnya ditunda karena sang wanita ingin belajar, ingin menyelesaikan jadi dokter masalah. Ini maslahat benar-benar apa? Maslahat. Ya. Tapi penundaan tersebut bisa mengakibatkan perubahan pikiran. Ya. Ini bisa kriminal, ternyata wanitanya berubah pikiran. Ketemu laki-laki lain, laki-laki ketemu pudar cintanya, ketemu dengan wanita lain. Bisa terjadi. Ada, tapi secara boleh-boleh. Tidak ada syariat yang menghalangi. Terutama tatkala penundaan tersebut ada kemaslahatan, namun berisiko, ada risikonya. Ada risikonya. Namun secara, kalau antum tanya tentang hukum syar'i, maka boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya, seorang mengkhitbah dan menjanji kita akan menikah dua tahun lagi, tahun depan, selama itu memang ada kemaslahatan. Wallah alam bisawab.
Baik, selanjutnya kami persilakan untuk di Umahat yang akan bertanya langsung. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya mau nanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada seorang ahwat yang sedang menjalani proses perceraian. Sebenarnya ahwat tersebut tidak ingin diceraikan. Semenjak ahwat tersebut hijrah, suaminya sudah tidak mencintai dia lagi, entah ada perempuan lain atau tidak. Intinya mereka sudah berbeda visi dan misi. Suami mengejar duniawi, sedangkan seorang ahwat itu mengejar, ia menyeimbangkan diri antara dunia dan juga akhirat. Kemudian, apakah salah seorang ahwat ini berusaha untuk mempertahankan sampai detik terakhir untuk tidak diceraikan, karena dilihat pernikahannya hanya baru 2 tahun. Dan kemudian ada seorang ikhwan yang sudah
memberi isyarat.
Iya, ada seorang ikhwan yang sudah memberikan satu, setiap hari gitu memberikan tausiah-tausiah bahwa anti itu kuat, anti itu mampu gitu loh. Dan
apalagi kalau saya temani gitu.
Sampai bilang bahwa ketika masa idah selesai mungkin ana siap gitu. Tapi tidak semudah itu kan Ustadz. Maksudnya ketika seorang wanita itu sampai saat ini pun mungkin ahwat itu masih mencintai suaminya. Sampai berdoa bahwa suaminya akan berubah. Allah membolak-balikan hati ia untuk bisa kembali lagi sama istrinya. Bagaimana caranya menolak seorang ikhwan tersebut walaupun sebenarnya ahwat ini juga ya mulai lama-lama ya seperti itu karena melihat kebaikan dia. Bagaimana menolaknya agar tidak
si ikhwan ini itu, sudah punya istri belum?
Belum, dia masih kuliah. Masih kuliah gitu, tapi dia memberanikan diri untuk serius gitu. Dan intinya serius dan ingin ingin menggantikan seorang sosok suaminya yang suaminya si ahwat tersebut. Lalu bagaimana cara agar tidak menyakiti hati si ikhwan tersebut dan bilang kalau misalkan etis nggak kalau misalkan seorang ahwat ini bilang menunggu gitu, tapi nggak tahu sampai kapan. karena mungkin memang mungkin ahwat ini dengan suami ini mungkin memang sudah benar-benar di ujung tanduk gitu, tapi ahwat ini berpikir kalau misalkan dia melepas ikhwan ini yang sudah baik sama dia, nanti dia nggak bisa dapat lagi yang seperti ini gitu. Lalu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah.
Kasian ya. Itu ujian hidup ya, ujian hidup. Artinya kasus-kasus seperti ini sering kita dengar juga ya. Dan saran saya cuma si akhwat tersebut tetap berusaha mendakwahi suaminya ya, apa dengan melalui ikhwan-ikhwan yang ada ya. Saya katakan tadi ada harus ada strategi. di bagaimana suaminya bisa diajak ke pengajian misalnya, entah dengan diundang makan di rumah temannya misalnya, dikenalkan dengan suami-suami temannya. Ini misalnya langkah awal, ternyata dikenalkan dengan suami-suami teman-temannya yang baik-baik, yang ramah-ramah, dilihat oh ternyata ada komunitas. Jadi ini sangat penting masalah begini. Jadi cara mengajak orang pengajian misalnya diajak, diundang makan ke tempat tertentu atau main ke rumah yang lain ya, untuk merubah. Dan ini usaha. Kalau ternyata tidak bisa dan suaminya ngotot untuk menceraikan, ya tidak ada jalan kecuali istikharah. Saya tidak bisa kasih keputusan. Akhwat ini segera istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada ikhwan juga yang apa? Yang mau menampung istilahnya dalam tanda kutip ya. Menampung durian jatuh maksudnya. dia istikharah kepada Allah. Karena masalah gini yang membingungkan. Artinya kalau saya di posisi akhwat tersebut, saya juga bingung bagaimana. Sementara saya masih cinta kepada sang suami, sementara saya tidak mampu hidup dengan suami yang modelnya seperti ini. Saya suruh ikhwannya menunggu, khawatir ikhwannya apa? Lari. Sementara dia sudah baik, sudah perhatian, memberikan nasihat. Ya. Yang cuma berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang ini baik, laki ini baik, ikhwan ini baik, dekatkan saya kepada dia. Tapi kalau suami saya lebih baik, maka dekatkan saya kepada, kembalikanlah suamiku kepada jalan yang lurus. Banyak doa. Coba doa terus dalam 2 minggu, sholat malam terus, minta petunjuk kepada Allah, kemudian istikharah, kemudian ambil keputusan. La nadama ba'dal istikharah. Kata para ulama, tidak ada penyesalan setelah istikharah. Jadi saya syaratkan 2 minggu ini coba berdoa kepada Allah, berdoa minta petunjuk, benar-benar minta petunjuk, karena ini berkaitan dengan kelangsungan kehidupan di kemudian hari. Dan minta kepada sang ikhwan tadi, tolong menunggu, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu. Kamu juga berdoa kepada Allah yang terbaik buat saya dan buat kamu. Kita enggak usah kontak-kontakan dulu. Ya. Tahu-tahu 2 minggu lagi sudah kawin si ikhwan itu. Enggak, pokoknya ini yang terbaik. Itu karena saya katakan tadi, seperti begini repot. Siapapun ditawarkan mencari solusi berat, ya. Karena sekarang dalam kondisi yang repot. Tidak ada jalan keluar kecuali mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cuma bisa nasihatkan dalam 2 minggu ini berdoa kepada Allah, kemudian istikharah, kemudian jalankan apa yang menurut Mbak tadi baik. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar. Namun persiapkan diri menghadapi ujian di kemudian hari. Kalau kita meninggalkan suami kita karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih ganti ikhwan ini atau yang lainnya. Ikhwan ini atau yang lainnya. Wallahu alam bissawab.
Baik, semoga Allah mudahkan. Dan juga pertanyaan berikutnya untuk yang langsung dari Ahmad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana solusi dari kondisi seperti ini? Seorang ahwat, dia telah memiliki ikhwan yang dia cintai, namun datang ikhwan lain yang mengaku mencintainya dan ingin menikahinya. Maka bagaimana sikap ahwat tersebut? Ahwat tersebut tidak menyukai ikhwan yang kedua, namun pernah ada yang bilang lebih baik pilih yang mencintai daripada dicintai.
Jadi tadi katanya si akhwat sudah memiliki ikhwan yang pertama. Pemilikan ini maksudnya bagaimana? Baru dari satu sisi maksudnya. Tadi kan pertanyaannya si akhwat sudah memiliki ikhwan yang pertama. Maksudnya si akhwat cinta tapi tidak ada balasan.
Ya, wanitanya itu udah punya hati ke ikhwan lain.
Oh, gitu. Punya hati. Terus ikhwannya itu?
Ikhwannya yang... itu gak suka.
Gak suka?
Gak tahu.
Oh, gak tahu. Ah, coba cari tahu dulu. Gampang, cari tahu dulu. Kalau ternyata dia gak suka, dengan perantara ya, dengan perantara ini ada gimana, ada ikhwan. Gak apa-apa, saya katakan tadi kalau kita sudah lihat ada ikhwan yang soleh, gak apa-apa kita menawarkan diri. Daripada dia gak tahu terus, kasihan kan. Kita terkadang kasih tahu melewati pihak ketiga, kasih tahu. Kalau ternyata ada ketertarikan, alhamdulillah, tinggalkan ikhwan yang kedua. Tapi kalau gak ada ketertarikan, belajar mencintai ikhwan yang kedua. Belajar mencintai, dan itu bisa ditumbuhkan. Ini mungkin tampangnya enggak begitu suka, tapi bolehlah untuk tahap awal ya. Bisa tidak jelek, artinya bisa mungkin kita suka. Ya, namun biasanya cinta itu bisa tumbuh kalau ternyata ikhwan yang pertama tidak memberikan harapan. Itu bisa tumbuh. Cinta itu pindah ke ikhwan yang kedua. Ya, jadi makanya saya katakan pastikan dulu terhadap ikhwan yang pertama untuk mengambil langkah selanjutnya. Kalau ternyata tidak mau, tidak suka, sudah ngapain kita berharap orang yang tidak suka? Terus mau ngapain lagi, bagaimana caranya? Berdoa ya Allah buat dia suka sama saya, buat dia suka sama saya, repot seperti itu. Tinggal kita menata hati, menuju kepada ikhwan yang kedua yang alhamdulillah sudah mau menawarkan diri. Ya, semoga itu yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Kembali kepada yang ikhwan.
Ya, silakan.
Satu lagi Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya jika ikhwan dan akhwat sudah bercerai, tapi dia pernikahannya baru seumur jagung. Lalu akhwat ini berharap bahwa si mantan suami ini dapat hidayah, lalu berkeinginan untuk kembali lagi jika ikhwannya itu sudah mendapatkan hidayah. Bagaimana?
Tidak mengapa, saya katakan seorang cinta kepada laki yang lain, kemudian terjadi perceraian dan berdoa kepada suaminya tadi agar kembali lagi, ya silakan. Tapi bukan berarti kalau ada kemaslahatan di hadapan mata dia, kemudian ditinggalkan maslahatan tersebut dengan sesuatu yang masih dia angan-angankan. Contohnya maksud saya, dia cerai dengan laki tersebut belum dapat, dia berdoa, ya Allah berikan kepada suamiku hidayah atau mantan suamiku hidayah agar dia kembali kepadaku. Sementara dia terus berdoa, tiba-tiba datang laki lain melamar. Maka jangan dia kemudian hanya mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, kemudian dia melepas sesuatu yang pasti. Ya, artinya seorang bukan berarti kebahagiaan itu harus pada cinta yang pertama. Tidak mesti, tidak mesti. Kebahagiaan bisa kita cari, bisa kita bina dengan kebahagiaan yang baru, kehidupan yang baru, pola kehidupan yang baru. Dia tidak bisa cari suami yang lain. Kita jalani kehidupan, cinta bisa ditumbuhkan, kita bisa cinta dengan anak-anak kita di kemudian hari, cari kesibukan yang lain, toh kehidupan dunia cuma sementara. Ya, kita toh akan berpindah kepada kehidupan akhirat dan kita rasakan kebahagiaan yang sempurna di akhirat. Maksud saya silakan berdoa, namun kalau ada kemaslahatan yang depan mata, maka jangan dibuang hanya karena mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kami persilakan kepada ikhwan untuk bertanya. Silakan. Satu yang sudah pegang mic terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana minta solusi. Supaya
saya boleh tahu umurnya berapa tahun?
Umurnya 16.
Masya Allah. Silakan. Apa solusinya? Ustaz,
ana minta solusi dari supaya ana tidak ini terkena penyakit al-ishq, penyakit cinta terhadap yang bukan mahramnya. Nah, di kalang apa? Di sekolah tempat.
Pelan-pelan saja, pelan-pelan, pelan-pelan.
Tenang, santai aja, apa, santai. Santai.
Pelan-pelan.
Di tempat anda bersekolah, karena sekolahnya itu campur, bercampur dengan akhwat. Jadi gimana Ustaz solusinya?
Sudah terlanjur cinta?
Ya enggak, belum Ustaz.
Belum, belum alhamdulillah, ya udah cuekin aja.
Untuk menangani, ini solusinya untuk supaya tidak terkena penyakit al-ish.
Saya rasa, ya memang susah. Kalau kita sudah campur dengan sekolah, itu ketertarikan itu pasti ada ya. Cuma sejauh mana kita buai ketertarikan tersebut, kita apa namanya siram ketertarikan terus, maka akan semakin tumbuh. Tapi saya rasa seorang laki kalau dia bertakwa kepada Allah, terutama umur 16 tahun, sibukkan dirinya ke masjid, artinya dia sekolah tapi dia ke masjid, dia baca Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan palingkan dari itu semua. Tidak ada cara lain kecuali dia mendekatkan diri kepada Allah, karena dia tahu itu adalah hubungan yang tidak halal ya. Mencintai seorang wanita yang tidak berlanjut pada tingkatan pernikahan, maka itu tidak benar. Nanti hanya bermuara pada pacaran yang tidak jelas ya, hanya berupa cinta monyet dan yang lainnya. Oleh karenanya umur-umur seperti 16 tahun ya, masih banyak, masih labil, masih banyak godaan, maka saran saya ingat hadis Nabi SAW, di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa rindu kepada masjid. Jalani sekolah tersebut namun sibukkan diri juga dengan agama, baca Al-Qur'an dengan harapan Allah akan menjaga diri kita dari fitnah-fitnah tadi. Di antaranya fitnatul ish, yaitu cinta mati sama seorang wanita yang bukan mahram kita.
Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apa Ustaz? Ini masalah orang tua, Ustaz. Jadi kalau punya putra yang sudah punya calon, tapi kemudian di sisi keluarganya masih belum apa namanya, manhajnya belum sama gitu. Artinya
calon menantu ya, apa, keluarga wanita.
Keluarga wanita. Anaknya juga belum berkerudung, kemudian orang tuanya masih alu bid'ah lah misalnya, seperti itu. Pernah ketemu sekali, kemudian masih seperti itu mindsetnya. Sementara apa kedua anak ini memang sudah saling mencintai dan sudah layak sepertinya dinikahkan, bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Artinya kedepannya kan banyak pertimbangan nih, misalnya ya karena orang tuanya masih seperti itu, baik dan nanti walimahnya atau dan selanjutnya pengurusan anak dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon solusinya.
Saya rasa kalau sudah saling mencintai seperti itu, tinggal dibimbing, dibina. Ya, artinya sang ahwatnya dipanggil, terutama kita sebagai orang tua lelaki, kita panggil si ahwat tersebut yang apa notabene artinya mencintai putra kita. Kita sampaikan, saya ingin kamu nanti kalau nikah tolong berjilbab. Mungkin kalau dari permintaan apa calon mertuanya dia mungkin dengar. Kita sampaikan, saya ingin kalau kamu menikah nanti kamu mulai berjilbab, karena nasihati sebagaimana seorang ustadz bilang, karena kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Tanya jilbab itu baik atau tidak, dia pasti bilang baik. Ya, ya saya ingin seperti itu. Saya tidak ingin memisahkan kalian berdua. Ya, masalah orang tuanya ya, karena kalau kita pisahkan khawatir mudharat juga, karena sudah terlanjur apa? Mencintai. Terlanjur mencintai, khawatir putra kita mutung, kemudian ke depannya bagaimana. Tapi tadi perlu nasihat-nasihat sebelum diadakan pernikahan tersebut. Ya. Sebelum diadakan pernikahan tersebut perlu nasihat, briefing beberapa lama, sampaikan, sering dipanggil ke rumah, dekat istri kita suruh dekati. Karena dia kalau merasa dekat dengan calon mertuanya, dia akan lebih nurut. Kenapa? Dia ada maunya, maunya sama anak kita. Maka kesempatan maunya dia tersebut untuk menasihati. Ya. Urusan bapaknya, urusan belakangan. Yang penting anaknya ini baik, bisa mau diajak, dididik. Ya, karena yang paling utama anaknya. Kalau anaknya gak bisa dididik, repot. Meskipun bapaknya manhajnya salaf atau manhajnya benar, anaknya gak bisa dididik, repot. Tapi kalau anaknya bisa dididik, wanita tersebut bisa dididik, maka saya rasa pengaruh orang tuanya gak begitu kuat. Yang penting anaknya ini. Wallah alam bisawab.
Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk pertanyaan dari Umahat. Ibu-ibu, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ini masalah terjadi dalam keluarga saya. Sebutlah ada seorang saudara perempuan yang pada masa mudanya sudah bertunangan dengan laki-laki, tetapi kemudian orang tuanya memutuskan untuk menikahkan beliau dengan laki-laki lain yang mungkin di mata orang tua lebih baik. Akhirnya pertunangan yang pertama itu terputus begitu saja. Nah, setelah waktu berjalan, suami sudah meninggal dengan cara Allah yang, ya itulah Pak Ustaz, akhirnya mereka bertemu lagi. Saudara saya itu bertemu dengan bekas tunangannya, yang tentu saja laki-laki itu sudah menikah, sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, ya karena sudah tidak muda lagi usianya. Nah, pada saat itulah di hati keduanya tumbuh lagi cinta yang dulu tidak... tidak terlaksana. Iya. Nah, saudara saya itu sering curhat sama saya, ya Pak Ustadz, bagaimana dalam hatinya beliau merasa bersalah karena mencintai laki-laki yang sudah menikah, dan yang kelihatannya kalau memakai akal manusia, ya tidak mungkin mereka bisa dipertemukan dalam pernikahan gitu. Tapi
kenapa
dalam...
tidak mungkin?
Kenapa Pak?
Kenapa tidak mungkin dipertemukan dalam pernikahan?
Berusialah. Iya, sudah cukup lanjut lah usianya. Oh. Nah, yang jadi pertanyaan
boleh
saya,
boleh tahu umurnya berapa?
Kenapa?
Umurnya berapa itu?
Usianya 60-an. 60-an ya, Mas? 60-an, Pak Ustadz. Nah, itulah makanya dalam usia yang sudah senja ini, saya kasihan ya, saya juga tidak bisa memberikan nasihat karena beliau merasa bersalah mencintai laki-laki, masih mencintai laki-laki yang sekarang sudah beristri. Dan dari pihak laki-lakinya juga masih suka memberi perhatian, Pak Ustadz. Jadi apakah itu diperbolehkan dalam syariat? Ya? Solusinya bagaimana? Karena dalam hati kecilnya pastilah ada keinginan untuk bisa bersama di akhir usia gitu, Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, repot ya, udah tua masalahnya. Sebenarnya kalau secara syariat ya, dia boleh menawarkan dirinya kepada sang laki, maukah kamu menikahi saya ya. Kalau ternyata sang laki tidak mau, maka usahakan dia sibuk tadi menyibukkan diri, karena seperti tua seperti ini kemudian subhanallah timbul kecintaan di masa tua ya. Tidak ada yang menyangka ternyata CLBK juga bisa menimpa wanita yang sudah berumur 60 tahun. Tapi Allah alam ya, kalau saya pandang ya, kemungkinan untuk menikahi dia sepertinya laki tersebut susah ya. Dia cuma mungkin memberi perhatian sebagai seorang teman yang kasihan sama temannya dahulu ya. Ini karenanya anjurkan kepada wanita yang sudah tua tadi, saudara ibu ya, untuk sibukkan dengan kajian-kajian yang bisa melupakan suatu yang mustahil tersebut ya. Canamkan pada dirinya, percuma memikirkan seperti ini, tidak ada faedah di masa tuamu. Tapi dengan bahasa yang baik, intinya maknanya kesedihanmu tersebut tidak ada faedahnya, itu hanya dari syaitan yang buat kamu memikirkan suatu yang tidak berfaedah. Tapi isilah kehidupan hari tuamu dengan yang berfaedah. Sibukkanlah dirimu dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Saya sering sebutkan kepada orang-orang tua ya, kemarin saya ngisi pengajian tentang orang-orang manula ya, orang-orang yang sudah lanjut usia. Saya sering sebutkan kepada mereka, jebaklah diri kalian dalam kesibukan yang berkaitan dengan akhirat. Jebak, contohnya jebak diri sebagai panitia pengajian. Mau tidak mau dia harus mikir ya, ikut pengajian, bagaimana caranya broadcast, bagaimana caranya ini. Akhirnya apa? Tersibukan waktunya. Namun tidak apa-apa, ini semua berpahala. Mikir mungkin keluar biaya. Jadi jebak atau jebak dirinya misalnya dalam kegiatan belajar tajwid. Misalnya sudah tua tapi akhirnya ada kegiatan pengajian. Ini yang bisa melepaskan dia dari bisikan-bisikan setan, godaan oleh setan yang tidak bermanfaat. Dan tanamkan kepada dirinya, ini hanya nambah kesedihan, tidak ada faedahnya. Kamu itu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kamu insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih di akhirat. Dunia cuma sebentar, umur sudah tua, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mengorbankan ya akhirat dengan sikap-sikap seperti ini. Allah alam bisawab.
Untuk yang berikutnya, satu pertanyaan berikutnya dari Ahwat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi baru saja disampaikan Ustadz bahwa doa adalah merupakan senjata yang ampuh. Contoh yang tadi kan Rabbana atina fid dunya hasanah, dan itu adalah dari Al-Quran sendiri. Nah, kalau seseorang menempatkan doa di dalam sujud terakhir, kalau saya tidak salah itu pernah memang ada larangan untuk tidak membaca ayat Al-Quran di saat sujud gitu. Tetapi bagaimana kalau kita misalnya berdoa, doa-doa yang kita panjatkan di saat sujud terakhir itu dari ayat-ayat Al-Quran? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu ada kejadian pada teman saya sendiri dalam rumah tangganya bahwa dia sering dizalimi oleh suaminya gitu. Nah, di dalam kehidupan kita tahu bahwa sihir itu ada nyatanya gitu. Ternyata setelah diketahui sesudah berjalan lama bahwa suaminya itu adalah tersihir sehingga sering menzalimi istrinya gitu. Nah, sedangkan kita sebagai umat orang yang beriman kan diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah. Salah satunya misalnya kan membentengi diri kita dari tipu daya setan. Setan yang bagaimana jenisnya, apakah memang ya, termasuk dengan sihir tadi gitu. Yang saya tanyakan di sini masalahnya orang yang melakukan kezaliman tadi akibat tersihir itu ya, bagaimana tanggungan artinya dosanya terhadap dia? Karena kan pernah mendengar di salah satu hadis kalau saya tidak salah, tidak akan masuk surga seorang suami yang suka menyakiti istrinya gitu. Jadi yang saya tanyakan sini, bagaimana tanggung jawabnya suaminya ini, artinya apakah dia berdosa dengan kezaliman tadi akibat tersihir tadi? Itu yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang pertama mengenai masalah berdoa tatkala sujud dengan cuplikan-cuplikan doa dari Al-Quran, maka tidak mengapa. Yang dilarang adalah tilawah Al-Quran, niat dengan tilawah. Kita tidak sedang tilawah Al-Quran, tidak kita sedang sujud kemudian kita baca kul huwallahu ahad allahu samad, enggak, itu enggak boleh. Tapi kita sedang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar, atau kita baca doa-doa cuplikan dari Al-Quran, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini dibolehkan oleh para ulama karena niat kita bukan tilawah, tapi kita sedang berdoa. Hanya saja doa tersebut cuplikannya dari apa? Al-Quran. Ini tidak mengapa. Yang kedua mengenai suami yang disihir tersebut sehingga menzalimi istri, kita tahu bahwasanya orang tatkala tersihir dia terkadang bertindak di luar alam sadarnya, artinya dia melakukan demikian karena dibisikin oleh roh-roh yang jahat ya. Mudah-mudahan orang seperti ini diampuni yang akan berdosa adalah yang melakukan sihir kepada dia. Semuanya kembali kepada orang yang melakukan sihir kepada dia. Oleh karena seorang wanita, istrinya jika dia bersabar, ya tidak, dia pun juga boleh cari solusi. Ya, bukan berarti dia bersabar kemudian tidak cari solusi. Dia berusaha mencari solusi, misalnya mendatangkan orang yang menasihati suaminya atau melakukan ruqyah. Ya, kalau memang suaminya tersebut disihir, ya. Tapi kalau dia bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mengurangi dosa-dosanya. Mungkin Allah ingin mengangkat derajatnya di akhir hayatnya dengan diuji dengan ujian tersebut. Allah ingin menempatkan dia di surga yang tinggi tatkala dia diuji dengan ujian-ujian tersebut dan dia bersabar. Dan yakinlah tatkala Allah mengujinya, Allah tahu dia akan bersabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Tatkala Allah memberikan ujian tersebut kepada seorang, jika dia, ya Allah tahu orang ini bisa untuk bersabar, maka diberikanlah ujian dengan ujian tersebut dengan syarat dia bertakwa kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, sebelum berlanjut ke pertanyaan langsung, ada pertanyaan tertulis. Ustaz, bagaimana cara menghadapi ikhwan yang mengulur-ulur waktu dalam proses berlanjut ke tahap hitbah?
Butuh seorang ikhwan bisa nilai dari keseriusan. Ya, kalau dia ternyata tidak serius, ya, maka jangan terlalu berharap. Khawatirnya ikhwan tersebut hanya bermain-main, ya. Dia bilang, saya ingin keseriusan, kita ingin sesuai dengan syariat. Sampaikan dengan baik-baik kepada ikhwan tersebut, kapan pada tahapan lanjutan masalah khitbah atau nazar atau khitbah sesuai dengan prosedur yang ada dalam ta'aruf, ya. Tapi kalau dia menunda-nunda, kalau menunda sebutkan alasannya kenapa menunda, kenapa kok kamu menunda-nunda. Kalau alasannya syar'i dan benar, maka kita pahami, kita mengerti. Tapi kalau alasannya tidak ada, hanya sekedar alasan yang tidak masuk akal atau tidak syar'i, maka ini ada isyarat bahwasanya ikhwan tersebut tidak serius. Maka jangan terlalu berharap dari ikhwan yang tidak serius. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, untuk berikutnya pertanyaan langsung dari ikhwan. Acungkan tangan. Satu. Baik, silakan.
Bismillah. Ustaz mau nanya, apakah sebelum proses pernikahan itu dianjurkan kita untuk periksa kesehatan gitu, misalkan cek darah atau ronsen,
cek kolesterol.
Barangkali dikhawatirkan setelah menikah ketahuan ada penyakit yang memberatkan kita untuk menerima lamarannya itu, dan apakah nanti dikhawatirkan setelah ketahuan itu dapat menimbulkan kedua pasangan itu tidak pede atau apa gitu, sehingga pasangan itu, wah saya udah tahu saya punya sakit seperti ini. Apakah itu dianjurkan atau bagaimana? Terus yang kedua, apakah dibolehkan untuk nazar itu pada bulan Ramadan?
Ya,
terima kasih.
Ya. Yang pertama mengenai pemeriksaan kesehatan, ya, kita katakan memang seharusnya kalau masalah pernikahan masing-masing harusnya amanah. Jika seorang suami memiliki sakit yang itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan keluarga, harusnya dia kasih tahu, saya punya sakit ini, saya punya kekurangan ini. Ya, artinya misalnya ada luka besar di pahanya misalnya, atau bagian-bagian tertentu yang itu mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga misalnya, maka harusnya dia kasih tahu. Ya. Demikian juga wanita, kalau dia punya penyakit yang serius, ya atau kekurangan yang serius, maka dia harus kasih tahu, dan ini merupakan amanah. Tapi saya rasa tidak harus adanya periksa kesehatan, kecuali ada sesuatu yang mencurigakan. Kita dengar-dengar misalnya wanita ini sering sakit, sering anu, maka enggak apa-apa kita bilang, mohon maaf ukhti, boleh enggak saya kita saling-saling mengecek diri kita, tapi dengan bahasa yang halus. Kamu harus periksa, ya. Jangan begitu, kita bilang, bagaimana kalau kita periksa bersama, ya, karena saya khawatir saya pun punya penyakit ke depan hari, saya juga khawatir ukhti punya penyakit. Dengan bahasa yang halus mudah-mudahan dia mengerti. Tapi saya katakan tidak serta-merta sebelum menikah kemudian langsung harus ada check up, general check up, yang enggak harus. Tapi kalau ada kecurigaan, ada berita-berita yang kita dengar, maka tidak mengapa, hak kita untuk minta untuk dia agar diperiksa, atau kita datangkan dokter untuk meriksa dia, enggak jadi masalah. Itu hak kita. Demikian juga dia berhak untuk minta kepada kita kalau dia dengar tentang kita sesuatu, ya enggak apa-apa, kita bilang kita periksa bareng-bareng, ya. Dan jangan kita terlalu angkuh, kita bilang ya ini enggak apa-apa. Kita periksa bareng-bareng karena itu demi kemaslahatan pernikahan di kemudian hari. Namun mengatakan dianjurkan untuk periksa kesehatan, saya rasa tidak. Terlalu banyak pernikahan tanpa harus periksa kesehatan dan aman-aman saja. Ya, kecuali kalau ada sebab yang mengarah kepada situ, ada faktor-faktor tertentu, maka boleh kita tempuh pemeriksaan kesehatan. Oh ya, yang kedua, nazar tatkala Ramadan, Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya. Siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, sebelum sahur, setelah sahur, boleh. Tidak jadi masalah.
Terkait dengan cek kesehatan tadi, Ustaz, ada pertanyaan dari Umahat. Ustaz, Anda mau bertanya, saat ini Anda sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Jika dilihat dari kualitas agamanya, insya Allah saleh. Namun beberapa hari yang lalu beliau melakukan tes kesehatan dan dari hasil cek tersebut kadarullah ternyata beliau mandul. Bagaimana sikap anak selanjutnya yang harus lakukan?
Kembali kepada si akhwat ya. Ya tidak syarat ya, ikhwan dan akhwat demikian. Ya anjuran untuk menikahi wanita yang memiliki anak itu dianjurkan namun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Contohnya sang istri ternyata sudah punya anak misalnya. Sudah punya anak. Ya, ini kan sama lelaki mandul enggak jadi masalah. Dia sudah cukup dengan anaknya tersebut. Ya. Tapi saya katakan bahwasanya anak merupakan buah hati. Dia adalah penghias kehidupan rumah tangga. Sepi, hampa tatkala tidak ada anak-anak di rumah ya. Apalagi kalau ternyata suaminya ternyata diketahui mandul ya. Ya kalau bisa dia mencari suami yang tidak mandul lebih baik tentunya. Tapi kalau dia berlapang dada ingin terima dengan penuh risiko yang akan datang, maka tidak dilarang. Tidak dilarang dia menikahi lelaki yang mandul jika dia siap menghadapi risiko yang ada. Ini semua kembali kepada sang akhwat. Cuma kalau kita katakan sunnahnya, ya sunnahnya mencari suami yang tidak mandul. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, satu pertanyaan berikut dari Ikhwan. Silakan.
Tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Umurnya 16 juga. Umurnya berapa?
19.
Oh, 19.
Anda punya dua pertanyaan. Yang pertama, setelah proses ta'aruf selesai, apakah dalam prosesi lamaran atau khitbah harus diwajibkan beserta orang tua atau wali? Dan yang kedua, bagaimana jika sudah menikah, masing-masing orang tua dari kedua belah pihak keluarga ingin mereka tinggal di rumahnya, dan sedangkan apabila ketika memilih salah satu tentu akan mengalami kecemburuan. Bagaimana solusinya Ustaz?
Ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mengenai khitbah, tidak syarat ini sekedar adat. Adat yang baik, tradisi yang baik, artinya pihak lelaki datang ke pihak wanita. Namun sebenarnya yang penting adalah wali dari pihak wanita. Pihak lelaki enggak tahu, kita nikah tanpa sepengetahuan orang tua kita tuh sah-sah saja. Tapi bukan merupakan adab. Adabnya orang tua kita tahu lebih baik. Sehingga ada hubungan antara besan dengan besan itu lebih baik. Tapi sebenarnya orang tua kita enggak tahu kita nikah. Tahu-tahu punya istri empat enggak jadi masalah. Secara hukum syari tidak jadi masalah. Namun adabnya tidak demikian. Adabnya kita kasih tahu orang tua kita sehingga datanglah orang tua kita kepada orang tua dia. Karena khawatirnya di kemudian hari ada masalah, maka saling orang tua saling mengetahui. Saling mengetahui. Jadi kalau syarat tidak syarat. Tapi kalau afdal, afdalnya kita bawa orang tua kita sehingga nampak keseriusan. Ini datang dari pihak orang tua kita bertemu dengan pihak orang tuanya sehingga ditanggapi dengan serius ya. Ini lebih afdal. Adapun mengenai harus tinggal di mana, ya dibicarakan di antara kedua belah pihak ya. Bisa setahun di sana, setahun di sini, bisa saja diatur. 5 tahun di sini, 5 tahun di sana, bisa saja diatur. Atau sudahlah kedua orang tua ngumpulin duit, sewakan rumah sini, kan lebih afdal juga. Nah, jadi bisa dibicarakan. Ini bukan, maksud saya ini bukan penghalang pernikahan. Ini bukan penghalang pernikahan. Pernikahan tuh masalahnya besar. Pasti ada halangannya. Pasti ada halangan. Halangan-halangan yang ringan kita hadapi. Kalau kita ingin nikah tanpa ada halangan sama sekali ya susah. Pasti ada halangannya, entah halangan dari pihak orang tua wanita atau pihak orang tua lelaki, pasti ada halangan. Tapi ada halangan yang besar, ada halangan ringan yang bisa ada solusinya, kita jalani. Penting kita ingin nikah, ingin beribadah kepada Allah, ingin punya anak. Subhanallah, saya punya teman, sebagian teman di Madinah, bapak dan anaknya seperti kakak dan adik. Masya Allah, jadi anaknya, dia ini anaknya Masya Allah, bisa segera bantu ibunya, bisa segera, ya dia nikah muda. Ya. Nikah muda, dan itu ada faedahnya nikah muda. Ya. Banyak faedahnya, cuma itu rahasia ya.
Bisa diungkap, Ustaz?
Tidak bisa diungkap.
Masyaallah. Kita akan bahas sisi lain, panitia catat ya. Kita akan bahas kajian faedah nikah muda insyaallah, Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ahmad, silakan. Pertanyaan langsung.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini ada Ahwat dan Ihwan. Ahwatnya janda, Ihwannya duda.
Masyaallah.
Ahwatnya menerima perjodohan dari ibunya karena ingin membahagiakan ibunya, walaupun dirinya sendiri sebetulnya enggak cinta, enggak suka pun enggak ada. Teman akhirnya diterima, kemudian berjalan waktu sampai sudah beli barang seserahan gitu. Tapi ternyata pihak Ihwan sendiri memutuskan untuk minta waktu untuk menenangkan hati. Sampai sudah berjalan hampir 3 bulan ini tidak ada kabar berita. Jadi yang mau ditanyakan oleh si Ahwat ini, bagaimana ini barang seserahan ini, apa yang harus dia lakukan gitu, Ustaz?
Barang seserahan maksudnya?
Barang seserahan itu barang-barang untuk diberikan ke pihak wanita nanti akan menjelang pernikahan. Tapi belum ada ijab kabulnya, belum ada itu. Hanya beli barangnya aja, barang-barang. Cuman,
seperti apa barang-barangnya?
Tas, sepatu, lengkap deh dari atas sampai bawah untuk urusan ahwat gitu.
Iya, iya, iya.
Gimana Ustaz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Pertama saya katakan semoga Allah memberi kebaikan bagi ahwat tersebut yang mau mengalahkan apa namanya, dia nekat untuk menikah demi membahagiakan ibunya, dan ini apa, bakti yang luar biasa ya. Namun kondisinya yang ada ternyata sang calon suami atau sang duda tersebut tidak ada kejelasannya. Maka hak seorang akhwat tersebut untuk bertanya kepada sang duda, ini bagaimana kelanjutannya? Saya menunggu jawaban ya, dengan baik-baik, dengan keseriusan ya, sampaikan kepada duda tersebut ya. Kalau misalnya tadi tidak, siapa tahu dia berubah pikiran tidak mau, atau siapa tahu saya katakan tadi dia ada alasan tertentu kenapa menunda, ya perlu ada kejelasan sehingga tidak timbul dhunun, tidak timbul dugaan-dugaan yang terkadang syaitan mengatur dugaan kita. Itu sering terjadi, suatu syaitan membawa kita kepada suudzon. Oleh karena perlu tabayun dalam ini, perlu tabayun, tanya kepada duda tersebut, kok belum dilanjutkan prosesnya, ada apa, ada yang bisa dibantu, ada masalah apa, sehingga tatkala sudah ditabayun akan bisa dipikirkan tahap berikutnya. Maksud saya jangan dibiarkan begitu saja, jangan timbul dugaan-dugaan, tanya kepada ikhwan tersebut, ada apa kok sudah 3 bulan belum berlanjut ya. Dan ini kurang baik didengar oleh orang juga dan kurang baik bagi kita juga ya. Wallah alam bisawab.
Pertanyaan berikut dari ibu-ibu, kami silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Begini Ustadz, ada seorang laki-laki dan wanita yang sudah paham agama, tapi mereka pernah pacaran. Ternyata si laki-laki tersebut ini sudah punya istri dan dia berniat untuk poligami. Si wanita tersebut ini nggak mau, karena nggak mau melanjutkan karena sudah paham agama. Kalau misalkan mau menikah, ya langsung menikah, tidak pakai jalan pacaran dulu. Tetapi si laki-laki tersebut belum siap karena dari materi. Sedangkan si laki-laki ini tersebut masih dari istrinya dinafkahi gitu. Lalu dia ingin poligami gitu Ustaz. Si wanita tersebut sudah menghindar, tetapi laki-laki tersebut datang terus ke wanita tersebut, jadi gak mau kehilangan gitu. Bagaimana solusi untuk si wanita tersebut ini Ustaz? Mereka sudah saling mencintai dua-duanya, padahal sudah paham agama dua-duanya Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu musibah seperti itu ya. Apa namanya, bagaimana perasaan kita tatkala kita menjadi istri pertama lelaki tersebut, sudah dia dinafkahi oleh istrinya, kemudian dia poligami lagi pakai uang istrinya. Ini saya pernah ditanya seperti itu juga, Ustaz, suami saya pinjam uang sama saya Ustaz, saya kasih, saya kira buat apa, ternyata buat poligami kan. Bagaimana orang enggak sedih seperti ini? Ingat Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang mampu maka menikah, kalau enggak mampu maka berpuasa. Ya, ini untuk istri pertama, bagaimana dengan istri kedua? Seandainya laki tersebut punya kemampuan, suruh dia cari solusi. Ya, solusinya dengan kerja, cari kerjaan. Kamu mampu enggak? Ya, bagaimana kamu mampu untuk mengurus saya sementara istri pertamamu tidak bisa kau urus? Ya. Mustahil di kemudian hari. Terus bagaimana sumber rezekinya coba? Sementara sekarang dia dikasih makan sama istrinya. Kemudian dia poligami. Ya, dia akan nyolong uang istrinya untuk istri keduanya. Dan ini, ya ini tidak benar, seperti tidak diperbolehkan. Istrinya tidak akan ridho dengan cara seperti ini. Istri pertamanya tidak akan ridho. Maka apalagi ikhwan ini sudah tahu agama, buktikan bahwa jadi seorang lelaki, seorang lelaki bertanggung jawab. Jangan cuma cari enaknya saja. Ya, kemudian istrinya sudah nafkahi dia, kemudian dia ingin lagi poligami, ini berarti pikiran dia cuma mau enak doang. Ya, hati-hati. Ya. Kalau dia seorang laki yang benar, seorang ikhwan yang benar, suruh dia cari pekerjaan. Kalau dia sudah punya penghasilan, saya siap kau nikahi. Adapun begini caranya, bagaimana ke depannya? nanti buyar, dan buyar yang sengsara adalah gadis ini yang mau dipoligami. Jangan dia mengharapkan karena cinta membutakan matanya, jangan. Dia harus pikirkan juga masa depannya. Jadi minta kepada sang laki untuk tunjukkan kejantanannya, ya. Bahwasanya dia bisa mampu untuk mengurus istrinya, dia bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Tapi kalau modelnya seperti ini, maka khawatirkan dia seorang laki yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ikhwan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang tua yang mendukung anaknya pacaran itu? Padahal sudah dinasihati bahwa itu tidak benar. Namun orang tuanya beralasan bahwa anak gadisnya bekerja di luar kota dan pacarnya itu yang menjaga anak gadisnya tersebut gitu. Lalu yang kedua tentang nazar Ustaz, apakah hanya dari pihak wanita saja yang diperlihatkan bagian-bagian tertentunya, apa pihak laki-laki tidak seperti dengkulnya, apa tidak lihat dengkulnya itu banyak luka atau enggak gitu?
Banyak dan
apakah kekurangan atau cacat-cacat fisik itu boleh disebutkan, seperti misalnya ada bagian-bagian yang misalnya kayak jamuran atau gitu? Karena akan kedepannya akan berpengaruh juga itu. Terima kasih. Iya.
Ternyata banyak murnya di apa. Adapun seorang orang tua yang membiarkan anaknya pacaran, ini orang tua yang apa namanya, tidak amanah, dia khianat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, takhunullaha wa rasulah. Fatakhunullaha wa rasul, jangan kau khianati Allah dan Rasul. Mengkhianati Allah, Allah kasih amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, istri dan anak-anak dari neraka jahanam. Ini malah dia biarkan anaknya berdua-duaan dengan lelaki lain. Kalau terjadi perzinahan, maka yang tanggung dosanya juga kedua orang tuanya. Terjadi sentuhan-sentuhan, terjadi ciuman-ciuman, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya, nikahkan kalau memang ada kecintaan, nikahkan. Nikahkan, ada Allah kasih solusi, syariat Islam punya solusi. Solusinya dinikahkan. Ya, solusinya dinikahkan. Adapun biarkan pacaran kemudian karena ada hal-hal yang dia sebutkan tadi untuk meneman dan yang lain, maka ini haram hukumnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, mengenai wanita memandang laki, boleh-boleh saja, ya. Sebagaimana laki boleh memandang wanita, wanita juga boleh kalau dia mau. Saya pengen lihat apa betisnya, pengen lihat apa tadi dengkulnya, ya. Ya. Dan kalau ada penyakit-penyakit seperti itu harus disampaikan. Jadi saya katakan seluruh penyakit yang menurut kita atau ilmu kedokteran memberi pengaruh dalam kebahagiaan keluarga, makanya harus dikasih tahu. Ya. Atau cacat misalnya dalam tubuhnya, ternyata ada belang hitam di belakang. Perempuan tidak kelihatan, tapi tadi dibuka, ada belang hitam, ya, di belakang tubuhnya. Atau bekas tato misalnya, gambar tengkorak misalnya. Dia harus kasih tahu, ya. Dia harus kasih tahu. Karena ini mempengaruhi apa? Kelezatan memandang. Ya, ini padahal di antara pernikahan kita menikmati istri kita atau menikmati suami kita. Oleh karena segala penyakit yang kira-kira pengaruh dalam kebahagiaan kehidupan rumah tangga, ya, maka perlu diberitahu sebagai bentuk amanah. Sebagai bentuk amanah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, untuk Ikhwan itu terakhir. Yang belakang?
Yang kecil.
Ya, baik, silakan.
Ini yang perlu nuntut ilmu, yang kita kebanyakan sudah terlanjur. Ini yang belum nikah yang perlu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan hadis tentang 7 golongan itu. Apakah kan itu ada pemuda yang dinaungi, tiada naungan kecuali naungan Allah, Ustaz, yang dibesarkan dalam ketaatan. Kalau pemuda itu masih sering kadang-kadang masih terjatuh dalam kemaksiatan, Ustaz, apakah dia masih mendapatkan naungan? Dia sudah berusaha agar tidak terjatuh dalam maksiatan tersebut, tapi beberapa waktu lama dia jatuh lagi, tapi bangkit. Gimana, Ustaz? Mohon penjelasan.
Saya bilang sekarang nih fitnah wanita, ya, fitnah syahwat luar biasa di zaman sekarang ini, ya. Dan di antara solusinya nikah muda, ya. Oleh karena saya sangat berharap kepada para orang tua, kalau mereka punya kemampuan finansial, punya harta dan lihat anaknya mampu untuk menikah, segera nikahkan. Dia menyelamatkan anaknya, kasihan akan terjatuh pada pandangan-pandangan yang haram, khayalan-khayalan yang tidak-tidak, ya. Oleh karena kalau dia punya kemampuan, carikan istri cocok, nikahkan sehingga dia bisa belajar, pun bisa konsentrasi, pikirannya tenang, ya. Adapun di antara tadi mungkin ada seorang pemuda yang dia berusaha bertakwa kepada Allah, namun akhirnya terjerumus dalam maksiat, entah melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang haram, kemudian dia bertobat, kemudian ternyata terjerumus lagi atau hal-hal yang tidak dibenarkan, maka selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap bermaksiat, mudah-mudahan dia masih termasuk dalam naungan tadi. Jadi saya sering sampaikan bahwasanya bukanlah syarat penghuni surga, bukanlah syarat penghuni surga orang tidak berdosa, itu bukan syarat. Tetapi syarat penghuni surga, orang kalau berdosa langsung bertobat, tidak menunda. Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin dalam surat Al-Imran, surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim faman yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang jika mereka melakukan fahishah, perbuatan keji, dosa besar. Orang masuk surga melakukan dosa besar, iya. Penghuni surga bisa melakukan dosa besar. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, itu dengan melakukan dosa-dosa kecil. Dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Ya. Dan ini ciri orang-orang penghuni surga. Jadi meskipun dia mungkin berdosa, terjerumus lagi, namun setiap berdosa dia bertakwa kepada Allah dengan beristighfar dan menyesali perbuatannya. Suatu saat dia terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia selama bermaksiat selalu bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, menangisi perbuatannya, maka dia akan masih tetap termasuk dalam lelaki yang berada dalam naungan yang senantiasa tumbuh di atas ketaatan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, mengingat keterbatasan waktu, insyaallah dua pertanyaan terakhir dari Ahwat, kami persilakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kami akan menanyakan sebuah kasus antara hubungan antara orang tua dan anak, kaitannya dengan tanggung jawab orang tua. Kasusnya begini, anak sudah dinikahkan, tapi qadarullah pasangannya itu ternyata setelah ada konflik sesudah pernikahan itu, ada konflik antara dia, mereka pasangan itu, dan terus terang bahwa istrinya itu baru mengaku bahwa dia itu sebenarnya bukan anak kandung dari orang tuanya yang waktu dinikahkan itu sebagai walinya. Berarti bukan nasab wali yang menikahkan itu. Dan ini ternyata setelah dilaporkan kepada KUA, pernikahan itu dibatalkan, jadi bukan perceraian. Dan bersamaan dengan itu pula, si laki-laki itu merasa tidak sanggup dengan akhlak perempuannya, sehingga akhirnya
laki-laki yang mana? Si suaminya?
Si suaminya tidak sanggup untuk meneruskan perkawinan karena akhlak istrinya. Ternyata enggak bagus juga, selain dia bukan anak kandung, ternyata akhlaknya enggak bagus juga. Jadi setelah berbicara terus terang kepada orang tua, jadi orang tua menindaklanjuti, kemudian melapor kepada KUA, ternyata pernikahan itu memang harus dibatalkan karena datanya palsu. Dan itu bukan nasab sesungguhnya. Kemudian sampai sekarang kira-kira berjalan lebih dari 10 tahun, anak laki-laki ini enggak mau lagi menikah karena merasa trauma dan melihat di sana sini kasus perceraian, kegagalan pernikahan selalu terjadi. Dan bagaimana sikap orang tua itu, karena merasa sangat bertanggung jawab kalau belum menikahkan anak ini, merasa belum tuntas.
Mudah-mudah, Bu. Jadi caranya alhamdulillah saya ketemu sebagian ikhwan yang kumpulan remaja-remaja yang sudah beristri, yang bikin pengajian-pengajian. Contohnya kemarin ada kumpulan pengajian Al-Hikmah. Itu yang ngisi anak-anak muda yang sudah punya istri semua. Suruh dia gabung ke situ. Lihat pemuda-pemuda yang menikah dan berhasil dan langgeng. Mungkin mata dia dibuat oleh setan hanya melihat yang gagal-gagal terus.
Awan Ustaz, di mana itu?
Saya juga tidak tahu ya. Coba tanya panitia mungkin tahu ya. Saya berapa kali sekali kajian saya ngisi di Masjid Al-Taqwa, dan ada Twitternya mungkin. Saya enggak, cuma ketemu dengan panitia saja. namun saya tidak tahu di mana markas mereka, di mana mereka kebanyakan masih muda-muda, pengusaha-pengusaha, kemudian ada juga pegawai-pegawai, pokoknya sudah beristri, kebanyakan sudah beristri. Dan kadang-kadang waktu pengajian istri-istrinya datang-datang bawa anak, bawa macam-macam. Nah, biar dia lihat suasana seperti itu, ternyata kebahagiaan tuh bisa diraih kembali. Jadi untuk merubah image dia tentang pernikahan dengan diajak bergaul dengan para pemuda-pemuda yang bahagia dalam kehidupan mereka. Wallah alam bisawab.
Ahwan Ustaz, apakah orang tua dalam hal ini masih dituntut untuk tanggung jawabnya ya, terhadap
ya,
anak?
Dituntut atau tidak dituntut, dia berusaha, itu anaknya, dia kasihan.
Iya.
Ya, ya kasihan, dia berusaha dengan sepenuh mungkin dan dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan anaknya. Ya, berarti dia masalah trauma, insyaallah bisa diperbaiki. Wallah ya, alam bisawab.
Tapi sayangnya lokasinya tempat tinggalnya tidak di Jakarta. Tinggalnya di luar kota, di luar Jakarta. Jadi belum tahu ini ada komunitas seperti itu atau tidak.
Ya, ya, ya.
Ya.
Nanti coba hubungi panitia.
Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Kasirah.
Baik, pertanyaan terakhir langsung dari Ahwat, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ahwat Ustaz mau tanya dua hal. Yang pertama, wajarkah syar'ikah jika seorang ahwat bertanya pada saat nazar, bolehkah ahwat itu masih tetap bekerja hingga ke tujuannya tercapai, itu ingin menghajikan orang tuanya insyaallah, baik di syar'i, baik apakah syar'i baik dipandang saat nazar maupun syar'i dari sisi islami. Terus yang kedua, bagaimana menanggapi nazar atau ta'aruf dengan ikhwan yang memang belum mengenal taaruf sepenuhnya gitu sesuai dengan prosedur islami.
Maksudnya dia mau taarufnya gimana yang ikhwan ini?
Untuk sementara WhatsApp kayak gitu bahasa nanya untuk seperti apa pekerjaan seperti apa itu aja dulu.
Mengenai tadi ya, dia mempersyaratkan, boleh seorang wanita mempersyaratkan misalnya dia punya kemaslahatan tentang orang tuanya, ingin berbakti kepada orang tuanya, saya mohon meskipun saya menikah saya ingin masih tetap kerja misalnya dalam waktu 2 tahun misalnya untuk saya bisa untuk seterusnya tentunya tidak. Kalau dia sudah punya anak tentu perubahan akan ada perubahan. Tapi misalnya dia bilang 2 tahun pertama saya tetap kerja karena saya ingin menafkahi kedua orang tua saya. Ya. Saya punya merasa bertanggung jawab sebagai anak untuk menafkahi kedua orang tua saya. Ini boleh dia persyaratkan kepada suaminya, calon suaminya. Terserah calon suaminya terima atau tidak. Ya. Kalau terima alhamdulillah, kalau enggak ya itulah syarat yang diajukan oleh sang wanita. Adapun yang kedua, kalau dia berhubungan dengan bertaaruf dengan seorang laki yang tidak paham sunnah, maka coba dia dakwahi secara syariat. Jangan malu-malu. Kadang kita ini malu untuk berdakwah. Kita buka dengan mukaddimah, wahai calonku, bilang aja kita kan ingin bahagia, kita ingin sesuai dengan ajaran Islam, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya ide begini-begini dengan cara yang baik-baik. Siapa tahu dia, kadang banyak orang yang niatnya baik namun enggak tahu kebaikan tersebut. Dia sebenarnya baik, mudah, cuma dia enggak tahu ternyata begini benarnya caranya begini. Tidak ada salahnya kita sampaikan, siapa tahu dia mau ya kita lanjutkan dengan cara proses ta'aruf yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, kami silakan untuk menutup Ustaz.
Silakan. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, dan kita berharap ya bagi yang belum menikah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan-pasangan yang soleh yang bisa mengantarkan mereka untuk hidup bersama penuh kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Dan yang sudah terlanjur menikah jangan bersedih ya. Perbaiki kehidupan rumah tangga yang ada, yang kurang atau ada kekurangan segera diluruskan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.